ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak moc hezký odpoledne, vážení posluchači, já vás opět vítám z plzeňského studia svobodného vysílače. Dnes máme čtvrtek, tak často ty čtvrtky zase nevysílám, ale v poslední době se to stalo víceméně pravidlem, že ty čtvrtky jedou a pojedou i následující týdny. Čtvrtky většinou bývala interakce v akci, v tomto čase je i tento pořad, ale nebude to tak úplně zase až interakce v akci, bude to povídání dnes nad komplexní reformou společnosti. A při této příležitosti já to vždycky mívám víc hostů, ale dnes se to moc nepovedlo, někteří nemohou, takže vítám pouze jednoho dnes a tím je Libor Mikš. Libore, hezký večer.
Dobrý večer, přeji posluchačům.
Mm-hmm. Já se musím jenom tady takhle trošku přepínat a to mám nějaký rozházený. Nevadí, snad to pojede, snad to vysílá, vypadá to, že ano, včetně televizního vysílání. Věřím, že to jede.
Slyšet mě je teda, ano.
Jo, slyšet by tě mělo být. No. Aspoň to tak. Aspoň já tě slyším, nebo to jestli tě slyší posluchači.
No, tak oni by se snad posluchači ozvali.
Ano, přesně, předpokládám. Dobře, takže, co je důležitý, že můžete volat do vysílání, telefon je připraven, 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání. Dnes máme 7.12.2023, 17.06 hodin. Abyste věděli, že to je živé vysílání. Tak, nad komplexní reformou společnosti. Já toho možná trochu využiju nebo zneužiju, když je tu dneska Libor sám, že nebudeme se zabývat tím, co se děje teď v současné době, protože to je pořád stejné, pořád dokola, ale vrátíme se zpátky možná o 10, 12, 14 let, kdy se vlastně tato koncepce jaksi zrodila? Byl u toho samozřejmě Jirka Šlimbach, dnes Neboštík už. No, 2,5-3 roky možná už to bude v létě, co zemřel, nebo 4 možná už dokonce. Za okolností, které bychom mohli nazvat podivnými, no nicméně stalo se jeho škoda toho člověka, neboť byl opravdu perfektní a tuto reformu společnosti, ten koncept, nebo ten, já bych to nazval, prostě to, on víceméně napsal sám. Když, Libore, já nevím, jestli to víš, mě jednou řekl, že mu to přišlo víceméně jakoby ve stavu takovým, jakoby ve snu, jakoby, že on to ani
to
nepsal.
Inspirované
ze zora.
Takové to vnuknutí, no, čili byl inspirován jakoby těmi vyššími světy, ano.
Ano, že prý najednou sednul k tomu papíru, začal psát a teď nevím, jestli říkal za den nebo za 3 dny, já se mám takový tušení, říkal za 3 dny, že se jakoby probral z toho stavu. A bylo to napsané.
Ono to je vždycky dvousečné, tady takovéto věci zveřejňovat, protože samozřejmě jsou lidé, kteří na takovéto věci absolutně nevěří a v té chvíli to u nich velmi, velmi snižuje vlastně důvěryhodnost celého toho systému, ano, když vlastně potom toho člověka považují víceméně za psychicky vyšinutého.
No, Nicméně umě to zase naopak zvedá tu hodnotu, protože kolik už bylo vymyšleno běžně lidma, ekonomům a já nevím kým vším, už jeli jaký systémy a mně se zdá prostě, že žádný z toho, který jsem měl možnost slyšet nebo poznat, nebyl tak opravdu do detailu vypracovaný v celom tom oboru toho společenského ekonomického života ze vším všudy a zdálo se mi to všechno funkční. Bylo to proto, patrně, že nic nebylo jakoby daný. Ano, bylo to všechno vždycky postavené už v tom konceptu, v tom návrhu na principu těch záporných zpětných vazeb. Záporný, nehrozte se, není to nic špatného, naopak záporný zpětné vazby jsou stabilizační zpětné vazby, to znamená...
Ty jsou kladné v podstatě.
Ano, a když to kladné vazby jsou destabilizační, že jo? Takže to je právě to zvláštní na tom.
Ale... Tam jde o to ještě, abych to upřesnil, Pavle, tam jde o to, že ty záporné zpětné vazby vlastně mají charakter, že vlastně tlubí. Ano, vlastně tlubí ty výkyvy. Když to pokud by byla vlastně jakoby pozitivní, tak by vlastně zvyšovala tak by... vlastně jakoby tu nestabilitu. Takhle vlastně to tlumí vlastně nějaké výkyvy z rovnovážného stavu. To je výhoda těch
zpětných vazeb. Ano, výhoda, to je prostě daný, to není výhoda, to tak je prostě, že jo. Já jsem chtěl právě říci, že pokud systém jede a teď se stane něco, že najednou je někam strhnutý, ať je to do minusu jaksi, do nějakého špatného nebo do něčeho kladného, ať je někam strhnutý, v tom případě, když by tato zpětná vazba nezafungovala, což se děje dneska, protože dneska to je stavěný na principu kladných zpětných vazeb a proto ty ohromné výkyvy, kolikrát krize a tak dál, když to nezafunguje, no tak se stane, že z toho krize kolikrát až pád systému. Prostě to bouchne, ten systém prostě má snahu explodovat.
Slovy, vlastně my potřebujeme vlastně nějakou rovnováhu. Ano, vývoj celkový prostě probíhá tak, že se třeba dostat do nějakého rovnovážného stavu těch jednotlivých sil. No a teď, jak jsi to přesně řekl, dneska vlastně to, co se děje v té společnosti, je to, že pokud dojde k nějakému tomu vychýlení, tak vlastně kroky, které se podnikají, tak vlastně nevedou vlastně k tomu návratu do rovnovážného stavu, ale vlastně ještě podporují tu výchylku, ano, to znamená, přesně, že ještě vychýlují ten systém více, než by bylo nutné.
Přesně, je to krásně poznat prostě na těch penězích, o kterých jde až na prvním místě samozřejmě vždycky, jak se říká. Čili když někdo získá peníze nějaký nebo to a teď je někde investuje, no tak víceméně ten systém umožňuje, aby získali ještě víc. Jo, a čím dál tím víc a prostě s každým navýšením toho kapitálu, nebo jak to nazvat, těch peněz, tak získá ještě víc, až to prostě dál už nemůže být a prostě to někde vybouchne, něco se stane, nějaký velký průšvih. Kdežto v tom systému, kde jsou zavedeny ty záporné zpětné vazby, tak když někdo něco získá, nějakou anomálii, nějak moc zbytečně, no tak ho to nějak jakoby zabrzdí a řekne pozor, tady je to špatně a sám od sebe ten systém to srovná. Vrátí to jakoby zpátky na začátek, že jo, celý ten výkyv a jde se znova, ale už utlumeně. Nikoliv, že to zase přidá, jakoby, ale utlumí.
Otázkou, jestli by nebylo možná takové jakoby pochopitelnější, kdybychom to nazvali právě tlumící zpětně.
Tlumící, ano, utlumí to, ano, samozřejmě utlumí to. Bohužel i ty dobré, jakoby, v tom by taky utlumil. Jo, ale nikdy nevíme, jestli ty dobré teď za chvilku nebudou špatné. Takže on to pro jistotu utlumí všechno. Prostě nastane situace, kdy to jde pomalu, jakoby nahoru, ale nikdy to nedostane se z těch kontrolovaných kolejí. Vždycky se to jakoby utlumí pomalu, ale jistě, bez jakékoliv výkyvu. Takže to je princip záporných zpětných vazeb. Není tam třeba dělat žádné násilné, jak bych řekl, vstupy do toho tím pádem, aby se něco korigovalo, jako to je dnes, že? Kdy dělají veškeré, já nevím, pitomosti, vymýšlí takové hlouposti, nakonec se zjistí, že to je ještě horší, protože to není na principu ty záporné zpětné vazby, ale dělají všelijaké opatření, které které jsou většinou na principu kladný zpětný vazby a to prostě nefunguje. No.
Já bych jenom ještě chtěl tady podotknout jednu věc, aby to nebylo chápáno, že vlastně ten systém potom nějakým se nějakým způsobem zakonzervuje.
Ne.
Ano, tam jde o to, že ten vývoj pochopitelně musí běžet dál, ale musí být rovnovážný.
Ano, rovnovážný.
Ano, to znamená, že nám nejde o to nějakým způsobem zakonzervovat tu situaci. Ten postupný přirozený vývoj samozřejmě ten je třeba nějakým způsobem podporovat, bych řekl. Rozhodně mu tedy nebránit.
A to je právě to, co se by na tomto konceptu nebo na tomto návrhu, který jaksi byl tomu Jirkovi Šlembochovi dán ze zhora, bylo by se říci, tak se mi zdá naprosto úžasný a naprosto jedinečný. Žádný jiný systém, který byl vymyšlen lidskou myslí, prostě tak dokonalý podle mě není. Ano, a já si myslím, že si podobného názoru, protože stále tuto koncepci jaksi držíme, že jo, je to pár jedinců, ale na druhé straně, vzpomínáš si právě před těmi, já nevím, 12 nebo kolika to bylo lety, jak jsme jezdili různě takhle s takovou osvětou po republice, a dokonce se to potom i vysílalo na svobodném vysílači. Já řeknu pravdu, já jsem především kvůli tomuto, aby se to nechalo jaksi vysvětlovat nějakým způsobem, tak jsem založil ten svobodný vysílač. To, že to nemohlo zůstat jenom takovým úzkým oboru, to je jasný, proto se to rozdělo do větší šíře samozřejmě. Bylo tam toho mnohem víc, ale původní myšlenka byla, aby to šlo vysvětlovat zde na svobodném vysílači i obrazově a všechno. Takže když si vzpomenu na ty doby, kdy jsme jezdili, tak jakým se to setkalo neskutečným nepochopením. Dokonce i když se to začínalo vysílat později, potom v tom roce, kolik to bylo, 14, nebo vlastně začali, když jsem začal vysílat, mimochodem, řeknu to i tady, v únoru, koncem února, je 10. výročí založení svobodného vysílače.
No, vidíš.
Takže, řeknu to tady, abych na to nezapomněl, 2. března příštího roku, to znamená zhruba za 3 měsíce, je velké setkání ku příležitosti 10. výročí založení svobodného vysílače a bude se to konat v Táboře, v krásném sále Univerzita, který se tak jmenuje. Nemá to s univerzitou jako takovou nic společného, ale jmenuje se sál Univerzita. Je to tam moc pěkný, máme tam zpřízněné vlastníky a podobně. Takže super, je to méně pro 300 lidí a moc bych si přál, aby tam byli všichni lidé, kteří se podíleli na vysílání svobodného vysílače. To znamená, Libore, i ty. Takže prosím tě, napiš si někam do svých deníčků, kalendáříčků, že 2. března a 3., což je sobota a neděle,
3. března,
tábor setkání svobodného vysílače. Říkám to takto s předstihem, abyste si všichni mohli udělat na to čas. Bylo by to moc fajn, protože neexistuje omluva, jo? Musí to tam být. Je to dobrovolný, neexistuje omluva, jo? Takže asi takto. No, to jen tak jsem odbočil. Takže jsem chtěl říci, že i tenkrát před těmi 10 lety se to nesetkalo taky v tom vysílání prostě s pochopením. Bylo to podle mě silně načasový komplex.
Já bych to řekl takto, ne, že by se to bylo jako odmítnuto celkově, ale některé ty myšlenky byly natolik, bych řekl, jiné oproti tomu současnému stavu, že to ti lidé nebyli schopni okamžitě.
Ale
což jako netvrdím, že je něco špatného, protože je dobré, když někdo jakoby se snaží nad těmi věcmi zamýšlet a nepřijímá je naprosto bez myšlenku.
Pamatuješ si samozřejmě na tu diskuzi, kterou jsme měli tenkrát na stránkách, jak se tam diskutovalo, jak se to tam prostě neskutečně, nechci říct hádalo, ale prostě jak docházelo k tomu nepochopení celé té věci. přeci. Lidi to prostě nebyli schopní, jak bych to řekl, pochopit to, že celý ten systém nemusí být nijak řízený, že stačí zavést jenom ty vhodné, nastavit nějaké parametry a zavést ty vhodné zpětné vazby záporné a ono se to musí ustabilizovat samo. Já nevím, jestli ty lidi si mysleli, že bez nich by to jako nešlo, jo, tak jako říkají, to nemůže fungovat bez nějakých řídicích to. No já si myslím, že by to fungovat mohlo a nakonec se ukázalo, že s nima to naopak dost dobře nefunguje. Takže je tu jediná možnost, že...
Ono, svým způsobem řízení je totiž vždycky. Možná, že si k tomu můžeme říct právě dneska trošku obecně k těm některým východiskům, protože to jsou vlastně dost důležité věci, které si většina lidí neuvědomuje a vlastně popravdě řečeno některé ty věci přesahují jakoby v danou chvíli nějakou jakoby představivost, že? Protože hol prostě to zázemí, tady se běžně se jako o něm nemluví a vlastně ten řídící systém vlastně ani nemá zájem běžně lidi s ním seznamovat, protože pak bych řekl o to lépe se mu potom s těmi lidmi manipuluje, když oni tady tyhle ty věci neznají. No.
No jasně, samozřejmě. No, takže to byl takový úvod, proč to vlastně všechno vzniklo a takový počáteční vývoj. Dnes již můžu říct, že čím dál víc máme tyto pořady, tak čím dál více to setkává už i s dost pozitivními reakcemi. Dřív to byly vyloženě z 90% negativní reakce, protože lidi vůbec nevěděli, o co jde. Dnes, když se člověk na ty komenty koukne, na tom archivu, tak už zjišťuje, že už je tam hodně pozitivních. Najdou se samozřejmě opět pár, který bez toho, aby jakkoliv na tom byli schopni se zamýšlet, tak hodí negativní koment, že to je blbost, známe to. No, tak to
tomu
prostě
si dneska můžeme taky právě pár věcí říct. Možná, že tomu vezmu ještě úplně obecně, ano. Abych spíš jako vysvětlil nějakou tu nástavbu nad tou reformou. Ano, ne přímo, že ne úplně k té reformě, které se potom možná dostaneme taky, ale když ne, tak to necháme na příště, ale já si myslím, že právě ty nějaké ty výchozy, nějaké podmínky a ty výchozy, že to je třeba si uvědomit a abychom si plně byli vědomí vlastně šíře té problematiky, co všecko vlastně by ten systém měl pojmout, aby nějakým způsobem byl funkční a nějakým způsobem, bych řekl, vyhovující. Ano? Protože my vlastně chceme udělat systém, který bude nějakým způsobem vyhovovat, nebo chceme, aby vyhovoval, nechci říct čem právě, protože to nejde. Ano, ale aby vyhovoval opravdu většině. Protože už jsme tady o tom taky několikrát mluvili, že v rámci tohoto systému existují prostě lidé parazitující na tom systému, ať už vědomně nebo nevědomně. Ano? A pokud ten systém se snaží, a to se snaží tady ořezat ty parazitní větve, tak potom tito lidé, kteří na tom žijí, tak pro ti to budou vnímat jako negativně, pochopitelně. Tady, ano? Ta výhoda je v tom, že žádný systém nesnese, aby na něm parazitovala většina. To prostě nelze. Ano? Takže vždycky parazituje menšina lidí. Čili pokud se to ořeže, tak se to nebude týkat většiny lidí. Bude se to týkat vlastně velice úzkého kruhu lidí.
To tím si řekl možná další věc, že tento systém při zavedení nepočítá s tím, že by se ty nežádoucí paraziti, nebo já nevím, lidi, kteří to nechápou, že by se jaksi odstranili, když to řeknu úplně měkce. Ne, naopak. Všichni, tento systém je schopen pojmout všechny lidi, jenom nastaví prostě jinou takovou výchozí pozici, jiné podmínky na to a tím pádem i ti lidé, kteří to třeba nechápali, tak se nebudou cítit, jako že by se jich to nějak dotklo nebo co, ale postupně prostě se přizpůsobí tomu úplně něčemu jinému. Já říkám, že se nastaví nový prostředí. To je základ. Nastavit nové prostředí, jo, aby se změnilo oproti tomu dnešnímu.
Možná řekl takto, že tady v tomto ono zase budu mluvit obecně, ale tak kdo se zamyslí, tak si možná to spojí s nějakými konkrétními případy, protože dneska existují skutečně parazitní projekty, to znamená projekty, které skutečně vlastně v podstatě nic nepřinášejí, ano? Hmm. Které se snaží v podstatě jenom někoho, bych řekl, obrat do peníze v uvozovkách. A tady vlastně existuje ještě takový ten druhotný parazitismus, bych to nazval, nebo takový ten metaparazitismus, kdy vlastně ten systém, když se začne rozšiřovat, tak nabírá k sobě lidi. Ano, nabírá prostě pracovníky, nabírá ty, bych řekl, ty včeličky, které ten systém nějakým způsobem udržují při životě, a ti lidé to principiálně dělají, protože v danou chvíli prostě jiné zaměstnání neseženou. Ano, prostě nemají jiné uplatnění, tak v rámci toho systému fungují. Ale tito lidé pochopitelně docela klidně, když dostanou jinou práci, tak ji klidně budou dělat, protože vlastně oni vlastně podporují parazitický systém, ale oni jako v něm něco dělají, ano, oni jako to nemají bezpracně, jo, to je ten svůj, čili oni se určitě docela rádi zapojí do jiné činnosti, čili jediné, které to postihne, to je ty majitele toho systému, ano, kteří na něm žijí. Na
ano, parazitický. Ano, ano, ale i ti samozřejmě, pokud se něco změní, v tom prostředí, že jo, tak se můžou postupně přizpůsobit, protože to prostředí...
Zase pokud jsou to opravdu tvůrci toho systému, tak jsou to lidé, bych řekl, velice kreativní a přemýšliví, ano. A určitě zase tito si skutečně najdou opět nějaké své místo i v tom novém systému. To zase ten systém rozhodně nechce nějakým způsobem, bych řekl, eliminovat, ano. Nechce jim nějakým způsobem znemožňovat tu práci, ne. Ten systém a priorně bude ke všem přistupovat stejně. Ano, nebude jakoby, to byla chyba konec konců, už jsme o tom také mluvili, vlastně to je velká chyba vlastně při nástupu toho takzvaného socialismu, ano, potažmo s těmi komunistickými idejemi, tak tam vlastně všichni lidé, kteří měli vlastně, patřili vlastně do té vyšší, jo, do nějaké té, jednak to byli ti takzvaní kapitalisté, čili obecně lidé, kteří mají majetek, tak to byly všechno bráno, jakože to jsou ty, bych řekl, to jsou ty paraziti na té společnosti a že když se zbavíme, tak bude dobře, ale to samozřejmě nebyla pravda.
I dnes jsou takový tendence stále, jo, počkejte, asi to změní, vy, co jste všechno si nakradli a vy tohle to všechno, my vám dáme, vás zavřeme, naházíme do Vltavy a taky tak. Já si myslím, že by to zase přineslo tu křivdu, že jo?
To je to přesně tak, to je prostě jedna křivda se nahrazuje druhou křivdou. Tak to nelze postupovat. To znamená, vytvoří se nové podmínky a opět lidé budou mít možnost nějakým způsobem si tam najít uplatnění.
Ano.
A úplně stejně jako tady v tomto systému jsou lidé, kteří z různých důvodů si to uplatnění v tom systému nenajdou.
Ano, přesně tak. Přesně
a
tak.
Pak je důležité, aby tento systém, nebo každý systém by takovýmto lidem měl umět nabídnout podporu. Protože zase tito lidé, nelze lidi hodnotit podle toho, nakolik jsou úspěšní jenom v tom ekonomickém systému. Ano? To je potom hodnotíme vlastně jenom jako roboty.
Ano.
A to ale člověk není robot. I když se dneska leckdy snaží se s nástupem umělé inteligence se to snaží takhle jakoby prezentovat.
Ještě než dojdeme k tomu, co by to vlastně znamenalo, tohleto všechno, tak já to ještě úplně uvedu polopaticky na pravou míru, aby tomu rozuměli všichni. To znamená, vážení, že ty, kteří si nakradli, ti, kteří se dostali k penězům jakkoliv prostě, jakýmkoliv nečestným způsobem, tak se po nich nepůjde. Vůbec ne. Nechají se být.
Já bych to ještě řekl takto. Zase, abychom to úplně tak nezměkčovali, půjde se vlastně po některých, ale nepůjde se, jako nebude to principem kolektivní viny. Ano? Půjde se individuálně. To znamená, pokud lidé evidentně porušili nějaké zákony platné a najde se tedy někdo, kdo je bude za to žalovat, tak samozřejmě tam potom ty soudní procesy budou možné, ano, a ti lidé budou moct takhle, ale říkám, bude to individuální, nebude to na principu kolektivní viny, to neznamená, že všichni milionáři a prostě všichni půjdou k lopatě a co s nimi páč, to soudí, a něco taky, jo, v podstatě takhle totiž to udělal ten systém, ano, ten minulý, jo, nebo ten, ano, můžeme
to... Nebude to a priori, že se půjde po těch chvíli. Já jsem to chtěl říct asi tak úplně jednoduše. V principu by bylo úplně jedno v tom novém systému, jestli ten člověk si je to nakrad nebo ne. Protože ono, když se změní ty podmínky potom, že jo, a o tom se budeme povídat, jaký ty podmínky budou, tak je jedno, jestli má miliardu, nebo jestli má 1000 korun od začátku, když se to řekne, protože on už s těma penězma, protože nebude existovat ta finanční burza, ta se zruší jako naprosto špatná, nikoliv komoditní burza, ale pouze finanční burza, takže on s těma penězma už prakticky nebude schopen fungovat na tom finančním trhu, takže mu nezbyde nic jiného, než ty peníze svý dát, když je tak schopný, že jo, tak proč ne, dát do nějaký firmy, do nějak postavit nějakou
nějakou slovy, musí to uplatnit v reálné, takzvané reálné komice.
Ano,
teda
ano,
přináší opravdu nějaký užitek.
Ano, přesně tak. A tím pádem dá práci lidem, začne se rozvíjet ta ekonomika a tak dále. Protože když to neudělá tohleto, tak po roce, po dvou, to už záleží asi, jak se nastaví ty zpětné vazby, tak prakticky on o ty peníze
vyschnou.
Prostě přijde. Jo? Automaticky o ně přijde, vyschnou mu zdroje. Ano, to je řečeno naprosto, naprosto správně, protože nebude fungovat už úročený systém, takže oni mu ty peníze nebudou naprosto k ničemu. Takže vlastně o ně jakoby přijde. Jo? Takže to jenom, abyste věděli, že tento systém, ten nový systém by dal uplatnění i těmto lidem. A ten systém by je měl rád, když by byli opravdu tak schopní, jak se jeví v tomto systému, to znamená, že byli schopní ty peníze získat nějak a podobně. Tak teď se ukaž opravdu, jak jsi schopnej v reálném systému. Ano? A vidělo by se hned, kdo je schopen a kdo není schopen. Jo? Ale nikoliv, že by se a priori okamžitě po nich šlo a ty jsi to nakrad, sebrat, hotovo. To by byla ohromná chyba. Toče? Pro začátek. No a teď, Libore, jestli k tomu ještě něco dodej, upřesně, anebo potom začneme s těma základníma parametrama.
Řekl jenom takových pár pohledů vlastně. To, co vlastně tam přímo není, bych řekl, nějakým způsobem řečeno. A vlastně jediný, kdo zatím o tom de facto mluví, to je ten systém ruský, to je vlastně Valery Pjakin. Mm-hmm. Totiž o tom, jaké jsou ty úrovně řízení v té společnosti. Ano, protože tam existují, já to řeknu jenom krácenou pár věcí, že vlastně existuje nějaká konceptuální rovina. Ano, to jsou lidé takzvaní konceptuálové, kteří vlastně stanovují vlastně ty základní nějaké cíle, nějaké směřování, kam tu společnost vést, kam ji dostat. Ano, to jsou konceptuálové. A na základě toho se vytváří ideologie. Ano, se vytváří nějaká ideologie, jak vlastně, která by měla podpořit to směrování těch konceptuálů. A následně potom tedy existují systémy, které nějakým způsobem tuto ideologii realizují. A pak se tedy dál ideologie se nějakým způsobem se potom projeví vlastně v rámci ekonomiky a takhle to vlastně potom jde až k jednotlivým lidem. Velice opravdu zevrubně a rozhodně a ne úplně bych řekl, ano, jenom to jsou takové ty body, takové ty základní. No a vlastně ono právě záleží na té koncepci, kam vlastně tu, jako ten svět, nebo vlastně na každé té úrovni existují nějaký konceptuálové, respektive, když to řeknu, třeba v rámci naší republiky žádná koncepce není. Ano? My jsme jednoznačně pověšení vlastně na ten západní systém a ten si s náma prostě zametá, jak potřebuje, ale my žádné své cíle nemáme. Ano, mm-hmm. jako Česká republika. A to je obrovská chyba. A zatím o tom třeba inženýr Tichý o tom třeba mluví tady o těchto věcech, což je velice důležité a správné.
Ano, a když vezmeme inženýra Tichýho, on má trochu jinou tu koncepci, že jo? Vůbec ten návrh by to mělo asi fungovat. A řekl bych, že dost jinou. Nebo myslíš, že ne?
No tak jak se to vezme? Ono vlastně některý jakoby já bych řekl, že zase tak rozdílná není. Ano? Už proto, že už jsme o tom několikrát mluvili, že vlastně on je vlastně, to je ten systém Gesara Nesara.
Že ano,
vlastně, a už jsme to také tady vlastně nakousli, že víceméně v rámci té obecné Gesary, ano, toho generálního systému nějakých podmínek, myslím, je to nějaký 25 bodů, které z nich navíc ne všechny jsou vlastně zrovna pro nás nějakým způsobem aktuální a důležité. V rámci toho by měl vzniknout nový systém, ale Gesara jako taková v rámci těch 5 bodů, to je příliš obecné, to prostě nasadit nelze. To znamená, že musí vzniknout ty takzvané Nesary, A zatím tu Nesaru má propracovanou USA. Amerika ji má zpracovanou. A snaží se jí prostě už několikrát byla snaha ji nasadit, ale vždycky nakonec došlo k nějakému kroku, který nasazení té Nesary
znemožní. Myslím, že Trump, jo? Trump jako to...
Ano, to je vlastně... Dá se zase. Dneska ty informace jsou takové, že skutečně nevíte opravdu, ano, pokud nemáte nějaké vyšší vnímání, tak se v tom jako plácáte, ale dá se říct, že pokud, tak jakoby můžu jakoby škrtnout rozhodně tu Bidenovskou větev, která ten moment tak ta rozhodně o to neusiluje. A zdá se, že ta Trumpovská jakoby politika ta k tomu směřovala, ano.
Jasně. Já jsem jenom chtěl říct si, Gesara Nesara, ale neodstraňuje tu zásadní věc a to je ten úročený bankovní systém, nebo ano?
No já teda tam ty informace o tom kvantovém systému tady do tohoto tam, ale že by byly, jakoby, že by to tam bylo úročené, nebo že by to na tom stavělo, to jsem takhle nepochopil, popravdě řečeno. Myslím si, že ne, že tam jakoby úroky by taky fungovat neměly. Ale jestli tam budou nebo nebudou, jak říkám, to je i otázka toho, jak se konkrétně nastaví ty podmínky, protože ten přechod nějakým způsobem musí proběhnout a je docela možné, že tam třeba přechodně třeba i něco jako úročení bude existovat. Ano, ale to bych jako teď to skutečně vyloženě jenom jakoby plácám takhle, protože nevím o tom nic, protože momentálně jakoby Nesara na té pracuje skupina lidí a mám takový dojem, že právě inženýr Ježek je členem této skupiny víme stoprocentně, že oni vycházejí, ano, nebo ty ideje, reformy na něch stavějí hodně. Ano? Netvrdím, že to je kompletně převzaté, ale rozhodně berou jí v úvahu. A hodně právě těch věcí, o kterých mluví inženýr Tichý, tak právě vlastně jsou vlastně ideje, které vycházejí z naší nebo z Jirkovy reformy.
Ale je to tak jakoby mimochodem, že jo? Protože oni to třeba vůbec ani neznají a ta Nesara určitě nevznikla tady v Čechách, ani ta Gesara, že jo? To je...
Ne, Gesara nevznikla, ale Nesara musí vzniknout v Čechách.
Já vím, ale jako ten koncept tý Nesary, Gesary, to asi vzniklo, jak říkáš, USA nebo někde mimo?
No, říkám, jako je třeba rozlišovat, jako když říkám Nesara, tak ta není národní. Jedna. Nesara bude pro každý stát jiná.
Jo. Ale myslím,
Nesara
ta základní...
je univerzální, ale Nesara je naci jako národní a kód bude zpracované pro každý stát samostatně.
Ano, ale ta koncepce prostě musela taky...
A vychází zvětovat. Samozřejmě z těch bodů, z těch obecných bodů Nesary.
Ano, přesně tak. Přesně tak. No, já jsem jenom chtěl říct, jestli by bylo možné, jestli bychom se shodli třeba vzít někdy do vysílání, tak to třeba inženýra Tichýho taky.
Jestli bychom... by s tím souhlasil, klidně můžeme ho vzít a můžeme si o tom povykládat. O těch
aby tam nevznikly nějaké nepříjemnosti. Ale... Nemám to rád, protože ono potom lidi jsou kolikrát, aniž by to domysleli do konce, tak rozumíš tomu, jo? Tak jedou tvrdě.
Já bych ještě, když dovolíš, abych se teda vrátil k tomu, to jsme trošku odbočili, v čem je ten základní problém. Když jsem mluvil vlastně o té konceptuální a zejména ideologické rovině, tak právě ta ideologická rovina se potom promítá do náboženských systémů. A právě podle toho potom, co je třeba nějakým způsobem zdůrazňovat a podporovat, kam ty ovečky, abych řekl v vozovkách, kam je nasměrovat, tak podle toho potom se ten systém chová. A dneska bych řekl, že vlastně bez výjimky všechny ty náboženské systémy jsou v područí, ano, nejsou nezávislé, ano, jsou právě závislé na tom konceptu, na té koncepci, o které vlastně se mluví jako vlastně o tom globálním prediktorovi, to jsou ti konceptuálové, což je ovšem skupina, kterou zase někteří považují za výmysl, že vlastně neexistuje. Každý si vlastně, to je asi něco v úzovkách jako Bůh, každý si ho nějak představuje, anebo taky nepředstavuje, ale ať tak nebo tak, nějaká síla, která vytváří tu koncepci, nevzniká samovolně, nic nevzniká náhodou. Ano, nic takového není. Vždycky tady musí být síla, která to nějakým způsobem organizuje, protože pokud někde není dodávána energie, ano, nasměrovaná, přesně organizovaná, tak naopak dochází k rozkladu. Ano, nikdy nevznikne vyšší celek. Což je mimochodem také důvod, proč nemohl vzniknout život náhodou. Ano, tam musela být nějak koncentrována nějaká síla směrovaná, která tady tohleto podpoří, protože jinak existuje pouze rozklad. To je naprosto jeden ze základních fyzikálních zákonů nakonec tady toho.
Jasně.
Pokud někdo teda uznává fyziku a zároveň uznává náhodný vznik života, tak si teda silně odporuje.
Ano. Život nebo respektive celý vesmír byl prý, podle Hawkinse, nakonec zjistil, že byl designován, čili že byl nějakým způsobem vytvořen, no, jo, že to nebyla tak, náhoda.
Ano. Jiná možnost vlastně není. Ano,
ano, přesně tak.
Potom by musel, jaksi jedině, ta fyzika by teda musela, jo, ty zákony fyzikální by museli přestat existovat. Jo? To bychom je... Což na jednu stranu řekněme si rovnou, že ty fyzikální zákony jsou taky jenom koncept. Ano? To znamená, může sklidně dojít k tomu, že zjistíme, že vlastně neplatí. Ano? Mm-hmm. To se může stát. Ale zatím teda k tomu nikdo neuspěl, že neplatí. Ano? Zároveň zejména tedy ten zákon o tom rozkladu, ano? Vlastně o tom o zvyšování vlastně toho, té chaotičnosti a ano, a vlastně, jo, že se vlastně veškeré systémy se vlastně rozkládají, což nakonec kolem sebe vidíme. Když se o něco nestaráte, tak se to nikdy nezlepší, ten stav, ano, té věci. Vždycky nakonec dojde k rozkladu. Pokud to samozřejmě není věc, do které jsou takové věci, do které již nezasahujeme, tak zdánlivě prosperují líp, ale potom je to proto, že vlastně tam tím, kdo je to organizuje, už jsou vyšší bytosti, už to nejsme my, ano. Ale vždycky tam někdo, prostě nějaký ten, ta nějaká ta síla, nějaká ta idea vždycky tvůrčí tam vždycky musí být. Ano? A něco, co ji vlastně podporuje svojí energií. Bez toho to nelze.
Mm-hmm.
No, takže, ale abychom ještě to rozšířili, přesto to všecko existují samozřejmě lidé, existují takzvaní ateisté, který tady proti tady tohle, to jsou bláboli všecko. Ano, tyhle ty věci. A to chci říct, že to je ten základ a to je právě to, že vlastně ateismus byl vlastně z té roviny ideologické, byl vlastně implementován právě proto, protože bylo potřeba nějakým způsobem ty lidi směrovat jinak, ano, dostat je vlastně z područí jiných, ano, mocenských systémů a proto se vlastně vydesignoval v podstatě, totiž z pohledu toho vyššího vlastně ten ateismus je taky formou na jakousi náboženství, ano, náboženství, protože je to vlastně taky je to jenom ideologie určitá, ano, která ovšem u těch lidí, protože tady došlo k posílení rozumu, tak se snaží nějakým způsobem vzbudit v těch lidech jaksi zdání, že ten ateismus je vědecky dokázaný v vozovkách. Ano? Že vlastně lidé, kteří jsou jaksi zdatní vědecky a vzdělaní, tak prostě nic takového věřit nemůžou, protože je jasné, že vlastně to jejich vzdělání prostě je důkazem toho, že to tak není. Ale to je obrovský omyl. Ano? To je právě
To se ukazuje čím dál tím víc, že vzdělání, že vzdělání neznamená zároveň chytrost,
celá
inteligenci.
Celá věda jsou pouze teorie a už jsme o tom také několikrát mluvili, že vědecká teorie to je něco, co nelze dokázat. Nelze dokázat. Prostě věda nemá nástroje na to, jak dokázat svoji teorii. Dokáže ji vyvrátit. Ale ano, nemůže prokázat.
Nemůže jim potvrdit.
Tými slovy, veškeré teorie, pokud nejsou vyvráceny, tak se berou jako platné, ale to vůbec neznamená, že kdykoliv v budoucnu k jejich vyvrácení může dojít.
Aby si někdo nemyslel, že tady mluví nějaký hlupáci, tak Libor Mix, náš host, je inženýr a většinou inženýr ani nevím, čeho jsi inženýr.
Strojař.
No. Strojař, no,
ale moc se k tomu nehlásím.
Ano,
aby mě dostal každý strojař, by mě dostal na lopatky.
prostě jsi inženýr. Když je tu Franta Kovařík, který by tu teda měl být do 6 hodin, tak to je taky inženýr. Takže abyste si nemysleli, že když se tady mluví o vědě z ústy někoho, že jsou to nějaký prostě úplný Pavlové, tak nejsou, zdaleka ty tituly mají taktéž, ale přesto dospěli k tomu, čemu ostatní titulovaní, někteří jaksi egoističtí vědci, nebo to prostě z nějakého důvodu, víme asi z jakého, prostě nedojdou. Jo. Takže to je jenom tak, jsem taková vsuvka. No, pokračuj dál, prosím.
No a kromě toho tedy, že tady máme toto, dělení té společnosti, mezi tím je spousta stupňů, ano, a mezi stupňů. A navíc toto není dáno jednoznačně, ano, tam dochází vlastně během života toho člověka, tam může docházet k posunu, ano, v názorech na tyto věci. Čiže že si uvědomí nějakým způsobem vlastně, že ta myšlenka má prostě jakoby, že není, bych řekl, obecně platná, nebo že není nevyvratitelná. To jako se nastává naprosto běžně v těch životech lidí. Ale ať tak nebo tak, já se chci teď dostat k tomu, že toto je jeden pohled na věc a my potřebujeme přijít se systémem, který nabídne možnost uplatnění a vlastně vůbec jako prožívání toho svého života oběma těmto skupinám. To je důležité, ano? Mm-hmm. Jo, čili zase, když to jenom vezmeme, tak ten minulý systém právě pro lidi, kteří nebyli, jakoby, kteří měli to nematerialistické smýšlení, tak to byly pro ně vlastně, to byly živly, které byly, bych řekl, nebezpečné, že? A byly vlastně protisystémové, ano? Čili ty bylo třeba nějakým způsobem perzekuovat třeba v rámci toho. To dejme tomu, že zrovna naštěstí tenhle ten systém třeba moment to nedělá, ano? To mě, takže v tom by byl v uvozovkách o něco lepší, ale má samozřejmě spousta jiných záporů, takže to porovnání bych radši nechal stranou.
Tak, radši to moc nesrovnávají, protože tento systém
je... No a teď záleží, ale zase všecko toto plyne právě z té ideologické roviny a máme tady teda vztahy v ekonomice. Ano? A tam zase máme široké spektrum názoru k tomu, jak vlastně nabývat hmotných statků. A obecně se dneska vlastně považují vlastně jenom za reál nebo za možné jenom dva systémy a z čehož se bere teda momentálně ten současný systém, že to je ten jediný funkční, až ten minulý systém, ten se prokázal jako nefunkční údajně, což vůbec není pravda, je to zase jenom otázka nějaké prostě propagandy a ideologie. A čili toto zrovna ten vztah nesouvisí přímo k tomu duchovnímu světu. A nicméně máme tady teda dva systémy, ten liberální, že, který vlastně klade důraz na soukromé vlastnictví a tvrdí, že každý se musí postarat sám o sebe. A to je chyba, nebo to je, a domnívá se totiž, že tam dochází k minimalizaci přerozdělování v takovém systému. Ano? Ale to je právě jenom v rámci jakoby té propagandy a ideologie toho systému. Ne. V tom systému, tak jak dneska funguje všude, je obrovský podíl přerozdělování, ano, těch hmotných statků. Mm-hmm. Čili to je, tam je chyba. No a pak máme ty sociální systémy, dokonce ty socialistické a komunistické, kdy se klade teda důraz naopak na společné vlastnictví. Což mimochodem, když se nad tím zase zamyslíme, trošičku zabrousíme do současnosti, tak to, co nám tady předkládá pan Švab, že, tak co nám předkládá? Že nás prostě zbaví majetku, či nemyslím, že to společenství. I když ne tak úplně, protože tam zase to bude trošku v jiné úrovni, tam bude jenom pár těch lidí, kteří se budou o to, kteří prostě podstoupí to martyrium a jak si budou se o to starat, ano, aby uvolnili nebo aby ulehčili těm ostatním od toho vlastnictví. Takže je to krásná ideologie. No, takže, a v rámci takového sociálního systému, tedy ty životní podmínky jednotlivce se řeší v rámci celého společenství přerozdělováním. Ano, tady. Ale, jak říkám, zrovna konkrétně, co se týče o přerozdělování, tak tam to je obrovská protože pokud v rámci toho systému existuje parazitismus, a to si dovolím tvrdit, jednoznačně, že v rámci tohoto současného systému existuje parazitismus daleko větší, než v rámci toho minulého systému, tak bez přerozdělování parazitismus prostě fungovat nemohl. Že jo? To snad je taky logické.
Ano, dochází k mnohem čím dál většímu. Prakticky dneska už bez toho přerozdělování dotací a podobně by to absolutně nefungovalo. Jo? Takže to je ještě mnohem horší než dříve.
No a teď, čili pokud jde o ty vztahy k ekonomice, tak vlastně to, co vlastně nějakým způsobem hraje roli v té ekonomice, tak to jsou samozřejmě především suroviny a energie. Potom stále, i když to tak nevypadá, je velice důležitá půda a potom výrobní prostředky. Ano, výrobní prostředky. A teď z hlediska vlastnictví, zase jenom, když se podíváme, suroviny, to je něco, co nám bylo dáno. Ano, to nikdo jakoby z lidí nevytvořil. Suroviny lidé nevytvářejí. Mm-hmm. Energii, to je otázkou. Energie už může být přetvořená, to znamená, že někdo, ale zase ty prvotní zdroje, ano, pro vznik té energie, ano, zase jsou něco, co nevytvořili lidé. No a půda, to je snad jasné, že tu lidé nevytvořili.
Ano, půda, vzduch.
Jedině to vytvoří výrobní prostředky. A teď zase si vezmeme z pohledu vlastnictví. Je tedy velice diskutabilní, na základě čeho si někdo dělá nějaký vlastnický nárok na si suroviny. Ano, když bude a na půdu. Na základě čeho? Kde vznikl ten prvotní impuls, že si najednou někdo řekl, je to moje a chce s tím jaksi operovat. To jsou věci, které jsou prostě dány všem. Ano, to jinak se na to nelze dívat. Já teda nevím, pokud někdo najde nějaký jiný pohled na tu věc, tak si rád se poučím, ale já jsem zatím na nic jiného nepřišel. Takže tohle to je vlastně jakoby taky odraz.
Když to shrneme, tak se dá říci jednoduché pravidlo. Nic, co nevytvořil člověk, mu nemůže patřit.
Nemůže být předmětem soukromého vlastnictví.
Nemůže mu to někomu patřit. Přesně ano. Tak. Nic, co ano. Nevytvořil. A to je samozřejmě půda, vzduch, voda, nerostní bohatství a tak dále, a tak dále. Teď, aby si jenom nemyslel, že musí být, já nevím, třeba ruda nebo cokoliv, ano, nějaký nerostný bohatství, že to musí mít stát. Ne, nemusí. Může to samozřejmě spravovat, může to nějaký ten důl rudnej, nebo já nevím, jak to nazvat, nebo cokoliv, co se tam těží, může to spravovat, ale musí to prodávat pouze za cenu těch nákladů plus nějaký zisk. Ale to vlastní, ten vlastní materiál prostě všech to nemůže prodávat, takže může mít zisk pouze z té své činnosti, nikoliv z toho vlastního. Ano, z toho materiálu, jestli jsem to řekl správně, Libore.
Ano.
Tak.
V zásadě ano.
Tak to úprav ještě, aby to bylo úplně přesné.
Ne, to myslím není v tuto chvíli třeba upřesňovat, protože je to tak, vždycky jakoby toto někdo musí dostat do zprávy, ale musí být pod kontrolou veřejnou, ano, v té zprávě a musí to samozřejmě s tím pracovat hospodárně, když to řeknu v vozovkách. Ano, je to samozřejmě. Jenom zatím pro tuto chvíli si myslím, to jakoby stačí, ano, jakoby idea pro ten nový systém. Tak. No a teď jenom, když se na to čili ty vztahy v ekonomice se nám tady zase staví proti sobě, tedy soukromé vlastnictví, kde tedy je nějaká odpovědnost za vlastní příjem a minimalizace přerozdělování, a už jsme si řekli teda, že ta minimalizace přerozdělování to je chiméra pouze. No a společenské vlastnictví, kdy dochází k přerozdělování podle potřeb. No ale faktem je, že jako takhle generálně vzané, tak to opravdu tu osobní odpovědnost potlačuje. Ano, a zodpovědnost, to je pravda. Ano, tady v tomhleto. Čili musíme najít nějakou, zase jsou to vlastně ty dvě krajní, bych řekl ty okraje dva, a my musíme najít ten rovnovážný střed mezi tím tady. Ano, mezi tímto.
Ano. Tak.
No a to už o tom náboženství, to jsme si, čili jenom když to vezmeme ještě, když si to vezmeme k tomu, vlastně to je otázka takzvaného smyslu života, či je to souvislost se vznikem života ve smíru, kde jsme, odkud jsme přišli, kam jdeme, to je taková ta základní, to jsou ty tři základní otázky, které se nějakým způsobem dneska, bych řekl, většinou jakoby prezentují. No a pak tady máme právě široké spektrum rozdílných koncepcí, ty různé filozofické směry, no a tam vlastně můžeme to rozdělit, už jsme to řekli, vlastně to jsou ty ateistické, které vznik ve smíru a života a vůbec jako, že to považují vlastně za nějaký samovolný náhodný proces. A zase už jsme si také řekli, že nic takového existovat nemůže, že to je vyloučené podle našich současných znalostí, ale ku podivu ta věda se za to vehementně staví. Proč? Protože to má diktováno z těch vyšších rovin, ano? Ať si to neuvědomuje.
Mm-hmm.
No a pak máme tady ty náboženské, které za vznikem životu a vesmíru a života vidí působení nějaké vyšší, obecně nějaké vyšší inteligence, ano? Jestli na zemi Bůh, nebo jakkoliv jinak, to teď není v tuto chvíli důležité. Ano?
Jasně.
Takže k tomu, že to vlastně v tom smyslu, jak chápeme, nebo jak chápeme, jako vlastně, kdo zná definici Boha, to nikdo nezná, protože neexistuje. Ale tak, jak ji většinou chápeme, tak jakoby existuje něco, co v těchto systémech existuje jako prvotní stvořitel, ale rozhodně my nemusíme být produktem tohoto prvotního stvořitele. Teda, ano, my můžeme být jaksi opravdu už produktem nějakých nižších, ale stále tvůrčích bytostí, ano, které sami už tedy stvořeny byly. No a teď tedy, jaká jsou východiska toho ateismu? Takže vlastně bere, že reálné je to, co je možné vnímat pěti smysly, ano, které máme. No a ty skutečně máme, ty, které známe, teda těch pět smyslů, tak ty jsou skutečně pro tu naši orientaci a pro poznávání v rámci toho materiálního světa. Ano? No a protože oni nic jiného neuznávají, tak samozřejmě jakékoliv vyšší světy, to je pro ně, to jsou pohádky, chiméry a nesmysly. Ano? To tak lidé, když o něčem takové mluví, tak jsou podle nich jaksi zrady na chocholouška.
A to už je taková, to je taková vyšší filozofie, ta víceméně s tím systémem, který tady chceme předvádět nebo předvést, nemá zas až takovou společnost. Ono to s tím souvisí samozřejmě, naprosto jasně.
Ono to s tím souvisí z jednoho důležitého důvodu. Potom tedy, čili existence bytosti v rámci tohoto je ohraničena narozením a smrtí a jakýkoliv přesah je vyloučen podle ně a mají tedy oporu v té současné materialistické vědě, tady tyhle ty názory, ano? A tudíž po obecném smyslu života se moc nepátrá, protože popravdě řečeno v rámci ateistických filozofických systémů toto, oni tomu říkají zakázané otázky. Prostě potom se nepátrá. No? Aby jsme si také řekli, že jak si vůbec pátrat po smyslu něčeho, co v podstatě vzniklo náhodně, tak se taky moc, jak si taky to moc nedává vlastně smysl. Taky si to vlastně dost rozporuje, že jo? No. A teď tedy přístup k vědě a vzdělání. Čili nové poznatky vědy se chápou především jako možnost lépe využívat zdroje a tak lépe uspokojovat potřeby jednotlivců, či jinými slovy, zvyšovat tu materiální spotřebu. Ano? A opět vzdělání se chápe především jako možnost získat ve společnosti ekonomicky výhodnější postavení. No a potom lidé, kteří nejsou schopni takto fungovat a zaujmout to postavení s dostatečným příjmem, tak jsou označovány za netáhla, za socky spodinu a za prostě za ní zbytné, ano, a nepotřebné. No a ty sociální postoje, či vysokové příjmové skupiny, jsou elity, že rozdílný přístup inteligentní chápou nutnost řešit sociální smír. No to je právě to, že zase i v těch elitách oni chápou, některé ty elity to chápou, některé ne, že přece jenom ten sociální smír v rámci té společnosti je nutný, ano, že prostě jakoby, byť to považují za spodinu a za netáhla, tak chápou, že aby se jim tito lidé nevzbouřili, no, v rámci jejich mocenského systému, tak je musí prostě nějakým způsobem, musí přece jenom jako hodit nějaké to zrno, aby udrželi ten sociální smír. Ano, to ty vysokopříjmové skupiny chápou, ano, obecně.
No, tak teď pochopili, že bylo nejlepší se jich úplně zbavit.
No, to je další, to už je teď, jako říkám, ano, to je teď ten nejnovější. Trend. Bych řekl, ten poznatek je, že vlastně v podstatě jakoby je už k ničemu nepotřebují a takže vlastně se jim mohou zbavit.
Veškerý pracovní síly nahrazují silně stroje, takže co s tím, že? Tak proto se vymýšlí.
Ale v každém případě, co si ty vysokopříjmové skupiny tady jako zajišťují, tak si to své vlastnictví zajišťují, prostě budují si zákony tak, aby měli jaksi ty, jo, aby měli prostě zajištěné a jakoby ten svůj majetek, ano?
Ano.
Aby ho měli nějakým způsobem chráněný.
Ano.
Pokud tedy funguje sociální stát, tak potom výběr daní pokrývá nezbytné sociální programy, ale aby to zvládl, tak nevznikne, jakoby tohleto si dovolím tvrdit, že není možné, aby ty sociální programy plně pokryl v případě, že mi nebyla daňová progrese. Ano? Tam je nutná daňová progrese. Ano, tak, jak v současné době ten systém funguje, tam je nutná ta daňová progrese. Čili zase, pokud není daňová progrese, tak prostě sociální stát fungovat nemůže.
Ano.
No a liberální stát, ten se k tomu, tak k tomu hrdě hlásí nakonec, čili ten mluví o minimalizaci vlivu státu a realizace těch sociálních programů vlastně není jaksi dána přímo jako s tím systémem, ale vlastně přesouvá se právě na tu libovůli elit. Ano, to znamená, že vlastně se bere to, že to jsou, jako, že jsou tady dostatečně, bych řekl, humanitně nadaní jedinci, ano, jsou to, jo, a že prostě nějakým způsobem oni o své vůli prostě budou budovat jaksi ty sociální programy. Aniž by je k tomu ten systém nutil, ano, aniž by jim to dával jako povinnost.
Mm-hmm.
A nutno říct, že i takový, sice málo, ale existovali takový lidé. Ano, máme takový ten krásný příklad, u nás to byl typický Baťa třeba, že jo, ten to dělal, ano, tady tohleto.
Mm-hmm.
Čili zase nelze říct, že by ten systém vyloženě fungovat nemohl, ale potřebujeme tam mít lidi, kteří prostě jsou na určité výši, ano, s tím svým, já to vidím svým poznáním.
Ono, zase na druhé straně, v té době, kdy je to už pomalu 100 let, že jo, co ten Baťa fungoval, tak v té době ten technický rozvoj nebyl na takový výši, aby ty lidi nebyli už potřeba. Dneska už skutečně potřeba nejsou. A navíc jich nebylo tady, tolik. Jo, ano, takže tady možná právě z toho důvodu to dělal. Možná, že dneska už by ten samý člověk pod vlivem toho systému současného, už by to taky nedělal.
No je samozřejmě nutno i už to připustit, že by třeba už zjistil, že vlastně už to nepotřebuje.
Už se nepotřebuje, přesně. No, no, no. Takže my mu ty zásluhy dáváme v té době určitě, jo, ale dneska ten samý člověk možná už pod vlivem toho nového systému, nebo ne nového, toho současného systému, který se změnil dost, změnily se priority, změnily se možnosti, tak už by to taky nedělal, ano?
Tak. No a teď se vlastně dostáváme právě k tomu, že tady je rozdíl v tom, protože vlastně ti lidé, kteří jsou zaměření, jakoby to ten ateismus, jsou prostě zaměření čistě materialisticky, ano, materiálně, tak vlastně oni si jiný smysl života nedokážou představit, než to, že budou zvyšovat tu svoji osobní spotřebu materiálně, ano, jiný cíl prostě nenajdou, ano, tady tito lidé. To, co jiného vlastně mají k dispozici? Nic. Kdežto ti lidé, kteří nějakým způsobem jsou na nějakém, zase je to obrovské spektrum, ale ti, kteří jsou obecně na nějakém tom systému závislí, prostě věří v nějakou tu vyšší bytost, a teď samozřejmě záleží taky na tom, jak vlastně vnímají a jak vnímají prostě ty její možnosti, jak může zasahovat nebo nezasahovat do toho dění. Takže potom vlastně celkově to vede k tomu, že tam jakoby ten prioritní důraz na tu ekonomiku kladen není. Ano? A leckdy právě to lepší ekonomické postavení v životě je dokonce chápáno jako boží odměna. No? Že to jakoby to je, ne, že by to nebylo, či zásluha toho člověka je v tom, že se choval teda dobře, ano, a tím pádem Bůh odměnil a dal mu prostě lepší podmínky. Ano? Což zase na druhou stranu může být i negativum, protože potom vlastně některá důležitá témata, potom tady jako řešit některá důležitá témata u těchto lidí může být ta vůle oslabená, protože oni říkají, tak Bůh tady je ten, prostě ten tomu rozumí líp, tak ten to vyřeší, tak co já bych se snažil, že? Což samozřejmě asi taky není úplně nejlepší přístup.
Ano.
No a čili suma sumárum jde o to, že většinou přece jenom tito lidé a zase nemůžu říct jako úplně všichni, ale obecně tam ty sklony k nějakému prostě sociálnímu chování jsou přece jenom u těchto lidí o něco vyšší, ano? Co jsou, kteří mají prostě nějaké to bych řekl, náboženské povědomí. Ale na druhou stranu, jak jsme řekli, jako v některých případech to zase může vést k tomu, že budou jakoby ta vůle něco řešit, může být oslabena. No a potom zase obrovské nebezpečí tady u těchto skupin jsou ty systémy, které se považují za nějakým způsobem vůči jiným privilegované. Ano? Což zase teda bohužel zdaleka není ojedinělé. Je to spíš, bych řekl, téměř pravidlem, že ti lidé, kteří prostě patří nějakému tomu náboženskému systému nebo nějaké té denominaci, tak se považují za lepší než ti ostatní. Ano? No a vůbec nejhorší jsou potom ty skupiny, což jsou takový ty extrémy, to jsou ortodoxní muslimové, že, a sionisté například, kteří se dokonce domnívají, považují vyloženě za méně cenné ty ostatní lidi. Ano? A zase vidí buď teda cestu v tom, že se jich nějakým způsobem jakoby fyzicky zbaví, anebo že je mohou naprosto bezostyšně ovládat.
V tomto případě, co se týče těch různých náboženství, já bych řekl, že to je vzájemně mezi sebou, se absolutně neuznávají a to je ten veliký problém dneska v současném světě.
Zase není to tak úplně pravda, protože právě třeba ty východní systémy, zase je třeba říct, že i tam existuje, my vnímáme prostě, že existuje, já vím, nějaký buddhismus a že existuje nějaký hinduismus, ale to křesťanství, které nám blíží, tak tam to nějakým způsobem většinou už lidé nějaký mají povědomí o tom, že tam existuje celá řada, jako proběhla celá řada reformací, že existuje celá řada těch směrů, ano, různých církví a v rámci toho zase ještě celá skupina jako nějakých denominací, či to jde do tisíců, ano, potom tady tohleto. Jo, či je tam obrovská názorová pestrost a vlastně i v rámci tohoto křesťanství se vlastně nezhodnou ti lidé potom, ano. A toto existuje vlastně právě i v rámci toho buddhismu a v rámci toho hinduismu. Ano? A nakonec i muslimové, že jo. Šíté, sunité, minimálně jsou tam dvě ostře proti sobě postavené skupiny. Čili potom chci jenom říct tolik, že obecně právě v rámci některých těch skupin, třeba buddhismu, tak oni nejsou vůbec nějakým způsobem agresivní, nebo mají jako pro ten křesťanství třeba mají dost velké pochopení. Ano? Mm-hmm. No vůbec nemluvím, jako když mluvíme o muslimech, ty by automaticky je měli mít, protože vlastně v podstatě muslim, jo, jakoby ten islám vlastně patří mezi takzvané abrahamovská náboženství, ano, či vlastně to je osa židovství, křesťanství a islám a to vlastně má jeden, to vlastně vychází z jednoho zdroje a to je starý zákon, že?
Mm-hmm. Ano.
No a přesto jsou, jak se říká, na kordy proti sobě, že jo, tady tyto skupiny.
No, je to, já nevím, jestli to je úmysl nějaký někoho, vypadá to tak přímo, že dokázal takto ty lidi zmanipulovat. Co myslíš, je to úmysl, nebo to tak prostě bylo nadizajnované, jak se říká?
Protože jak říkám, já nevěřím vlastně v to, že z něco vzniká samovolně, samo od sebe, tak to považuji samozřejmě, že tady právě z těch vyšších, jo, z té konceptuální roviny, že tady prostě bylo třeba konec konců, to je bych řekl pravidlo, které už je velice, je rozděla panuj, že? To je velice známé, no a toto není z jeho, než právě ta snaha podporovat právě tyhle ty věci, toto rozdělení těch lidí, protože potom se lépe ovládají, no.
Dobře, ty jsi to hezky, jak jsi analyzoval vůbec, jak to všechno chodí, a já už čekám na to, že teďko už dojde tak k tomu, tak, že řekneš, ale vlastně v tom novém systému by toto se eliminovalo všechno.
Tak, čili vlastně to, co chci říct, je, že vlastně my vycházíme z toho, nebo my se snažíme ten systém stavět tak, aby tam jaksi ta ekonomika nebo to hospodářství nebylo rozhodující. Aby to byla jenom jakoby součást, aby ti lidé nebyli dneska, jak jsou dneska vlastně redukováni pouze na tu ekonomickou jednotku, ano, a i podle toho se posuzují, a buď to ekonomice nějakým způsobem jsou užiteční, ano, a nebo nejsou, a podle toho se vlastně hodnotí jako lidsky, ano, že to je teda, jo, že to je teda dobrý nebo špatný člověk, jo, podle toho. A to je chyba teda, jo, nebo já to považuji za chybu. Čili to je jedna z věcí, že se nesnaží tady tohleto z toho dělat tu prioritu z té ekonomiky, že se ten systém, i když je nazvaný jako, což může být zavádějící, pač původně to byla jako ekonomická reforma nazvána.
Ano, ano, přesně.
Tak ono, pravdou je, že vlastně to je to neviditelnější, co lze reformovat, ano. My potřebujeme tedy reformovat právě i tu ideologii, ale my vlastně tvoříme nový koncept, ale to je něco, co kam lidé nevidí, ale zároveň, a to je důležité, my vlastně prošlujeme novou ideologii pro to. Ano, protože bez té nové ideologie ten systém se nedá nasadit. Mm-hmm. Nedá se nasadit, protože potom by jediný si možnost potom bez nové ideologie, jak ten systém nasadit, je vlastně nasazovat ho násilím. A to my rozhodně nechceme.
Ano. Ano, přesně tak. Souhlasím. Povídej dál.
Tak. No a tím už se vlastně pomalu dostáváme k tomu, co nejvíc vyčítáme tomu současnému systému, nebo současnému, víme, že je dost složité to nazvat současný, protože on prožívá obrovskou proměnu momentálně. Ano. A dokonce bych řekl, že prožívá vlastně de facto, i když se k tomu ještě jakoby pořád celá řada lidí formálně hlásí, a zejména teda naši představitelé tak nechápí, že už jim odjíždí vlak, protože to, co si představím pod tím klasickým kapitalismem, tak to dneska naprosto to končí. Ano, to končí a to naprosto skončilo. Bez jakýchkoliv, jo, bez jakékoliv lítosti a bez jakýkoliv ohledu ten systém končí a vlastně se naopak otáčí v ten systém, který je daleko blíže tomu, co představoval ten socialismus, ale zároveň teda na jednu stranu, ale zase je to level takový, který bude, bych řekl, bezohlednější vůči těm lidem. Ano? To znamená, že tam ti lidé budou daleko víc područí a daleko víc, méně budou moct vystrkovat tu hlavu. Zase těžko říct, protože faktem je, to si musíme také říct, že vlastně, ať už si myslíme o tom systému, co si myslíme, tak vlastně my v rámci celého toho socialistického tábora jsme na tom vlastně byli vozovka nejlíp. No? To znamená, my jsme měli jakoby ta úroveň té svobody, tady byla asi nejvyšší.
V Československu, myslíš, ano?
Cože?
V Československu, myslíš, ano?
Ano, v Československu. Mm-hmm. Naopak třeba v Rusku, tam asi ty podmínky byly mnohem, mnohem horší, ano, pro spoustu lidí.
Já tam nebyl, nevím. Ale někdo říká, že jo, někdo říká, že ne.
No, tak, někdo říká, že jo, ne. A bylo to jiné. Bylo a to rozhodně jiné. Ty z hlediska těch ekonomických, když už teda se vrátíme, ano, k té ekonomice, tak tam jsme na tom teda určitě byli nejlíp, ano. Mm-hmm. Tam jsme na tom byli velice dobře, jakoby těsně následované NDR, no a následkom to šlo, že jo, Maďarsko, Polsko a ty ostatní státy.
Mm-hmm. To je pravda. Když říkáš o tom, jak na tom byli v Rusku a to, já jsem si nikdy nedokázal představit, když se říkalo, kdo tam byl v tom Rusku, jo, to víš, tam mají policajty, tam mají několik druhů policie, já nevím, no. a tak dále se říkalo, no k čemu, jako k čemu, to je dobrý, vůbec jsem se nedokázal představit, že by to mohlo být. A koukni se, tento současný systém to dokázal mi přesvědčit o tom, že to je možný. Jo, dneska, kolik máme druhů policajtů, to je úplně neuvěřitelný. Za socialismu jsme tady měli jenom jedny. Vlastně. A to bylo všechno. Jo,
no takže a to si veme ty možnosti kontroly, jakoby osoby, jo, té osoby, jo, kontroly každého jedince, ty jsou dneska technicky na úplně jiné úrovni.
Mm-hmm. Ano,
i po té stránce zase je třeba říct, že v tom ten systém, ku podivu, těžko, jak to zvládlo a nějak to zvládlo. Jo? V tom Rusku skutečně ta úroveň té kontroly byla vysoká. Mm-hmm. Já jenom tak pro zajímavost můžu říct, měl jsem takový poznatek, když už jsme u toho trošku odbočím. Měl jsem kolegu v práci a on jel na dovolenou do Ruska. No, autem. Svým vlastním autem jel
kdysi,
do Ruska.
Kdysi, jo?
No, ještě ano, to bylo z toho minulého režimu. Ještě ano, někde v 80, na přelomu 70. 80. let.
Ano.
A on měl polského Fiata, udělal na něm generálku komplet, si ho jako upravil, aby to teda zvládl, tu cestu. A jenom tak pro zajímavé, až přijel, tak ji dělal znova, jo, protože to auto bylo úplně rozbité. Ale, co bylo důležité, on měl přesně daný itinerář. Kudy má jet, kam má dojet, kde přespí, jo, naprosto přesně to měl nalajnované. A on jednou udělal to, že někde jeli a teď tam viděl, že tam je nějaká vesnička, tak říkali, zajedem se tam podívat. Tak tam sjeli a sotva tam do té vesničky sjeli, tak říkali, najednou se objevil chlap, jo, že měl tepláky s lampasem.
Aha.
A vypadal to takovej stejda, ale nicméně už to byl tajný, prostě a už se jich ptal, co tam dělají a jak se tam dostali. Čili naprosto obrovská úroveň té kontroly, to tam, jo, to je neuvěřitelné. Říkal, sotva sjeli, už se o tom vědělo, že oni prostě sjeli z toho, jo, z té své trasy.
Možné to je, já tomu docela věřím, říkalo se, že tam jeli různý propusky do různých regionů, aby se to no, tam, ano. Aby tam moc nějak nevandrovali mezi sebou. Možné to je, jaký to mělo smysl, se můžeme domnívat, nebo to si můžeme myslet, ano, že nechtěli, aby to tam nějak věděli, jak si žijou ty druhý, nebo ne. Nevím, o co jde. Nicméně my jsme to tu neměli a přesto, že jsme byli v jednom jakýmsi bloku, že jo. Dneska to je už tak globalizovaný, že to je úplně všude stejný prakticky.
Jsme taky v jednom bloku, ale úplně jiné.
Taky. Ano, ano.
A dovolím si tvrdit, že bohužel z dnešního pohledu v tom nesprávném teda, jo, pro další vývoj.
No, vypadá to tak. No nic, vraťme se ale dál k tomu.
Tak. Už jsme si tedy řekli, že v rámci toho systému, který pochopitelně zase i ten kapitalismus má prostě nějakou ideologii a nějaká ta pravidla, jo, to je teorie. On v podstatě, jestli takhle někdy fungoval, tak to už je hodně, hodně dávno. Ano? Pak v tom začali vlastně, že ty různé ty konglomeráty obrovské, koncerny velké a obrovské bloky a v té chvíli už zase to jakoby ta svobodná, jo, tam ta svoboda v rámci toho jako toho ekonomického chování už vzala za své a bere za své čím dál víc. A to už nakonec konců všichni uznávají, že třeba v rámci tady té Evropské unie, že to v podstatě už žádný, že to je spíš jakoby takový ten socialismus, ale rozhodně ne ten s lidskou tváří, tedy jo, mimochodem. Či to znamená, že víme, že tady je ta obrovská úroveň přerozdělování v rámci těch různých dotací, či tohle už vlastně s tou čirou, jakoby tou, bych řekl takovou tou teorií, ano, toho svobodného trhu, to už s tím nemá naprosto nic společného. Ten systém se naprosto zvrhnul a rozhodně teda bohužel, ale nezvrhnul se tak, že by to bylo běžnému člověku k něčemu dobré. No. Ale zase je to teda můj názor, připustme, a někdo to může vidět jinak. Čili, ale už jsme si řekli tedy, že tady se vytvořila ta vrstva těch parazitních operací a ty parazitní operace se v obrovském měřítku se realizují v rámci toho finančního kasína, ano, s tou virtuální měnou, a už jsme si řekli, ten systém současný finanční postavený na dolaru se naprosto odtrhl, naprosto nebo ve velké většině se odtrhnul od té reálné ekonomiky. Jestli tam je ta vazba dneska, jestli bude, tak bude do 5%. A to si myslím teda, že to jsem ještě teda pořád to vidím velice příznivě.
Ano, souhlasím. Čili
je naprosto odtržený. A tím pádem ten systém finanční naprosto neplní, no nechci říct, že neplní to, co má, protože on takhle byl vyprojektován. Ano, ale rozhodně teda neplní to, o čem se jaksi navenek tvrdí, že má plnit. To znamená, že má právě podporovat ty ekonomické, ano, to ekonomické chování lidí a vytváření těch nových hodnot. No. Takhle to, ne, že by to nedělal, protože říkali, tam pořád tam ještě těch 5%, nějaký do těch 5% je, ale ve velkém, v té obrovské mase toho neproduktivního kapitálu nebo neproduktivního, nerealizovatelného v rámci té reálné ekonomiky. To je ten problém. Kapitál se v rámci té reálné ekonomiky realizovat nedá, je ho příliš moc, tak proto se tady vytvořil ten náhradní systém těch různých bankovních, jo, bankovní nějakých derivátů a ve velkém se to točí tam. Ale v rámci toho dochází k obrovskému ochrádání lidí. Okrádání. Prostě ten majetek, reálný majetek, se soustředuje stále ve větší množství do stále menšího a menšího, jako mezi menší a menší počet lidí, do menšího počtu rukou. Čili a potom, a ten systém, to víme nakonec, že je to tak, že kdo má tu ekonomickou moc dneska, tak má i tu moc politickou. Čili ti lidé, kteří mají peníze, ti rozhodují o té politice. To znamená i takové ty takzvané volby a takové to všechny věci, to jsou věci, které jsou dělané opravdu jenom na oko, no, které vlastně nic nerozhodují de facto. Potom, jo, to, kdo bude třeba prezidentem, o takové věci, o tom se nerozhodujeme my, to rozhodují úplně jiní lidé.
Ano.
A občas nám teda, ano, občas nám teda dají vybrat akorát z toho, jako jestli teda bude to ta osoba nebo ona osoba, ale jiná to prostě být nemůže. A obě ty osoby budou vlastně realizovat, budou fungovat v rámci té koncepce, která byla dána tady pro ten systém. No. Že by šli proti té koncepci, to nelze. No a v rámci té koncepce je nám vyhrazena vlastně v podstatě pozice kolonie.
Když jsme tady u toho problému, tak víme, že v tom novém systému, o kterém se bavíme dneska taktéž, zatím ještě moc ne, ale snad se k tomu ještě i víc dostaneme, tak víme, že tam by ty volby samozřejmě probíhaly taktéž, ale fungovalo by to úplně na jiném principu, takzvaný průběžný volby. Pokud o tom něco chcete vědět, tak možná, že se k tomu dostaneme, a když ne, tak zadejte si průběžné volby. Já si myslím, že to někde na internetu se ještě občas najde.
Tam je, to je jeden z průběžné volby, mimochodem, tak jak jsou navrženy, zase z dnešního pohledu může to budit obavy, a vzhledem k tomu, co se dneska děje, tak ty obavy jsou pochopitelně, jakoby z pohledu toho dnešního dění jsou pochopitelné ty obavy. Víme nakonec, nebo jestli to nevíte, tak my jednak v rámci reformy nebo soběstačného ekonomického systému používáme měnu elektronickou, čili nematerializovanou.
Ano.
To je to, před tím se dneska varuje obrovsky. A v rámci tohoto systému, který je teď, naprosto oprávněně se proti tomu, pane Páč, to skutečně dává zase obrovskou moc. Ano. Protože, proč? Protože je tam ten obrovský rozdíl. Dneska se to bere a zase se to bere jako, že to je naprosto jasné a že to jinak být nemůže, protože ta měna je soukromá. Ano? Ano. Je to soukromé, protože konec konců v rámci těch libertariánských pouček prostě vlastně nic nemůže, všecko musí mít vlastníka, že? Protože co nemá vlastníka, se obecně, tak to jako nefunguje.
Taky vždycky ta oblíbená otázka, když všechno musí vlastníka, tak kdo vlastní Českou národní banku, jo? To na to nikdo neumí odpovědět. Nikdy.
No, tak ale přitom vlastníka skutečně má, bohužel. Ale má, není to, není, ale není to Česká republika.
Ano, přesně tak. To je jenom tak mimochodem. Ano, povídej dám.
Tak. To znamená, že tam je to, že vlastně tam je ta měna skutečně ve vlastnictví veřejném. Ano. V tom našem systému. A potom je ve veřejném vlastnictví a pod veřejnou kontrolou a tím pádem to tam fungovat může.
Ano, přesně tak. Ten systém bezhotovostní. Ano, přesně. Dokonce je to potřeba, aby to tak bylo, protože tím se eliminují různé podvody a různé takové úplatky a nevím, co všechno.
Je to zároveň, ano, je to, připouštíme, je to kontrolní nástroj, ano. Protože my hold chceme. Já rovná říkám, jako, že chce Elim. Nechci říct, že je odstraníme. Ano. Ano, to prostě nelze. Ano, ty parazitní operace z toho systému zcela nelze. Pokud ho nechcete udělat úplně svázaný, ano, a udělat z toho opravdu totalitu, tak prostě to nelze. Ano,
ale jako hodně se to omezí.
Kreativita těch lidí je nekonečná v tomto směru.
Ano, ale v rámci těch záporných zpětných vazeb, které se můžou trochu měnit ty parametry, tak se výrazně omezí. Takže právě to je ono, jak jsi říkal, když toto řekneme dneska, že bude víceméně teda elektronická měna, tak okamžitě všichni jdou za hlavu, koukněte se, jak to vypadá, to by byl průšvih a tak dál. No vážení, základní věc je to, co říkal teď Libor, je důležitý, v čí rukou a za jakým účelem ta vlastní měna je. Ano, to je velmi důležitý. Takže v tu chvilku to úplně mění celou situaci. To je jako třeba kamery a já nevím, co všechno. No pokud je to v rukou toho, kdo se snaží na tom parazitizovat a zneužívat, no tak je to samozřejmě špatně. Ale v okamžiku, když by to bylo pro dobro lidí, já vždycky říkám příklad, někde, já nevím, se jim něco stane a nikdo tam není, ale kamera to vidí, jo, no tak mi může pomoct. Jo, pak je to v pořádku samozřejmě, že jo, nebo mnoho jiných příkladů může být.
A teď řeknu, a to je teď to podstatné, že navíc, a to je vlastně, to je to, čemu ty říkáš, vlastně zpětná vazba tlumící, že de facto v tomto systému dokonce, i když tam budou ty parazitní operace a někdo prostě nějakým způsobem přijde, jako v vozovkách nepoctivě těm penězům, tak tady ta škoda bude daleko menší, než je v tom současném systému. Ano, z toho.
Ano.
A to je taky mimo jiné ten důvod, proč říkáme, že vlastně ten start do toho systému bude takový, že my naprosto nechceme nikoho obírat o žádný majetek.
Ano.
Kdo má
ano.
miliony, ať je má, kdo má miliardy, ať je má.
Ano, ano. Ono, škoda bude menší pro tu společnost a zároveň to nebude tak velká výhoda pro to, kdo to udělal, toto špatně, jo? Čili o co menší škoda, o to menší...
Protože jsme si řekli, že vlastně ta měna jako taková, ten vlastně ztratí celou řadu vlastně svých, jakoby těch, to, co se jim dneska připisuje, znamená, že to je vlastně akumulátor nějakého bohatství a to tam není. Ona to bude čistě vlastně jenom pro směnu. Ono bude fungovat jenom jako směnný prostředek, jako jenom katalyzátor vlastně obchodní transakce.
Ono to je jasný pro ty, kteří to chápou. Já bych to ještě více rozvedl, co znamená, že měna bude peníze, budou víceméně jenom směnný prostředek. To je základní věc a to se může stát pouze tehdy, když se jí vezme ta funkce toho zboží, že jo. A jak dobře přesně víme, tak. Jak dobře
není,
víme...
Není vlastně samo o sobě, není zboží.
Tak. Ano, ano, přesně tak. Jak dobře víme, dneska ta měna funguje jako zboží právě na těch finančních trzích a nejenom tam, ale i právě na tom principu těch úroků. Ano, protože dneska, když si jdete pro půjčku, tak oni vám ty peníze prodají. Ono to má nějakou cenu, jo? Ale ta cena je ten úrok toho zboží. To jsou ty peníze, které vám půjčí, ale oni vám je půjčí za cenu toho úroku, čili, jak se řekne, oni vám půjčí 1000 korun a musíte vrátit, když je to hodně dobrý, 1100, řekněme, jo? To je 10% úrok. A to je ta cena těch peněz. Jo? A jakmile ta cena nebude, takže už to bude fungovat pouze jako směnný prostředek. No? Ta cena, čili úrok, se zmizí.
Na finanční systém jako takový je jeden, bych řekl, z naprosto základních parametrů toho nového systému.
Ano.
Bez toho, že by byl nový finanční systém, nikdy nemůže fungovat. Ze současným finančním systémem prostě žádná ekonomika, nejen ta naše, žádná nebude fungovat dobře.
Ano, ano.
Takže ten finanční systém, ty základní charakteristiky, to už jsme si řekli, peníze budou sloužit pouze jako platidlo, nic jiného. Úroky z půjček, o tom vždycky mluví, jsou, budou nula, čiže žádné úročení tam nebude. Už jsme si řekli, či je to funkce katalyzátoru směny, to znamená, že vlastně umožní to, aby došlo k nějaké směně, k nějakému nákupu. Ten styk platební bude bezhotovostní, protože jsme si řekli, jsou to peníze elektronické. Banka bude pouze jedna, nebude tady více bank.
No a směné středisko víceméně, ano, směné středisko, ano, jakési, a pouze.
A je tady konstantní zásoba peněz.
Ano.
To je jeden systém, který považuji za důležitý, nicméně objevil se ještě jeden systém tady v rámci těch nových návrhů a ten se mi zdá taky velice podnětný a ten je takový, že vlastně konstantní zásoba nebude, že bude proměnná, ale že bude závislá vlastně na počtu obyvatel, jo? Čili na počtu těch, kteří ten systém využívají.
Mm-hmm.
Nebo občanů. To znamená, jinými slovy, třeba řeknu, já střelím příklad, dejme tomu, narodí se člověk, do systému se připíše 2,5 milionu, zemře člověk, z toho systému se odepíše 2,5 milionu.
Ano, čili ty patrně budeš mluvit o e-koruně, je to tak?
Takhle ano, e-koruna, takhle na tomto. A nemluvíme o e, jako říkám, a toto je ten princip, který e-koruna třeba používá, který ano. Se mi zdá také jakoby reálný, ano, jakože jako funkční.
Ano, souhlasím. Dobře, takže to je toto je třeba si uvědomit. Mnoho lidí okamžitě reaguje, nebudou úročené půjčky. No Krista, pána, když řekne, a proč by vám kdo co půjčoval, co by z toho měl? Rozumíš, tak to bezmyšlenkovitě, no, okamžitě každý má reakci. Takovouto.
No však to, no tak proč by, no tak když se mu to zdá, no tak nebude nikomu půjčovat, no nemusí. Nepotřeba, aby někdo někomu půjčoval. Ten člověk jasně. Si půjčí, to je naší jedné banky.
Ano, přesně tak. Zrovna tak je třeba zase říci, v rámci toho, kdyby se na ten systém přešlo, tak v rámci toho, aby nevznikaly nějaké křivdy a doví co všechno, tak nikdo by ty ostatní banky, které tady fungují, nikdo by je nezakazoval. Ne, to není potřeba, ať si jedou dál na principu toho, že budou půjčovat samozřejmě už ty peníze jiný, jo, samozřejmě. Oni by okamžitě museli skončit sami od sebe, ale nikdo je nebude zakazovat, protože jim by se to absolutně nevyplatilo a prakticky ty banky, tak jak fungují dnes, by okamžitě nebo velice rychle by přestali fungovat. Čili nikdo nezakáže, oni se stáhnou prostě sami tam, odkud přišli. No to bo.
Samozřejmě budou tak, jako dneska máme bankovní systém a máme i nebankovní půjčky.
Ano.
Tak co si budeme povídat, to neznamená, nelze si to zase představovat tak, že každý, kdo si vzpomene, tak si řekne, jo, tak já si jdu půjčit 10 milionů.
No.
Tak pochopitelně, kdyby si to řekli všichni, no tak opravdu tolik zdrojů ta banka mít nebude. Ale popravdě řečeno na druhou stranu, co by s tím ti lidé dělali, že jo?
Ale na druhou stranu, ono to je přece vymyšlený tak, že ať si to klidně půjčí, ale ty peníze se víceméně, nechci říct, materializou, nebo jak to, až tehdy, když se za ně něco vytvoří.
Přesně tak, to je jo? To, že...
No.
Čili jinými slovy, i tam ty půjčky fungují tak,
ano.
Že vlastně si tam člověk nepůjde půjčit, tam to nebude tak, že si půjdete půjčit, jakoby minimálně jako občan, to nepůjde tak, že si půjdete půjčit nějakou částku. Ano. Vy si vždycky půjdete půjčit na něco.
Ano.
No, jo, potřebuji si koupit auto, tak si na to vezmu půjčku.
Ale dostanu příslib pouze, nikoliv ty vlastní peníze.
Tak, no, čili to znamená, že potom vlastně peníze nedostanu já, ale dostane ten prodejce toho vozu.
Ano, přesně tak. Až se ta transakce
jinými slovy, vlastně... až se bude realizovat ten nákup.
Ano, ano, ano.
Že jsme si řekli tady, to je totiž velice důležité, ano, se mi líbil ten příměr, že opravdu tady peníze, nebo toto platidlo, tu měnu je třeba chápat jako krev v těle. Není možné, aby se někde hromadili. Musí to prostě nějakým způsobem neustále kolovat. Neustále to musí protáčet se přes tu ekonomiku. Ve chvíli, kdy se v těle začne někde ta krev hromadit, tak je zlé.
Tak je katastrofa, ano.
Tak a pro ten, a co je pro ten finanční systém, pro ten ekonomický systém je to totiž úplně stejné. Ano, když se jakoby každé hromadění peněz je vlastně riziko pro ten finanční, pro ten ekonomický systém. I dneska.
I dneska, především. I dneska, protože problém je v tom, že když někdo získá ty peníze, začne je hromadit, no tak on je nebude hromadit, takže že si je nechá někde na účtě, ale začne je točit na tom finančním, na té finanční
burze.
Tak buď
začne točit tam, no. Anebo začne nějakým způsobem jakoby ty vazby a vztahy, jo, ty ekonomie začne křivit vlastně.
Deformovat, ano. Přesně tak, ale problém je v tom, že a tady se právě opět dostáváme k té reálné ekonomice a k té nereálné, že jo. Takže on je začne točit na ten reálné a reálná ekonomika prostě tam se nedostává v tu chvilku těch peněz. Jo, a to je ten problém, který se odstraní tím, že se ty finance, ta měna začne fungovat pouze jako směnný prostředek a že když si to půjčím něco, tak já ty peníze nedostanu. Ty budou stále v tom, jak se tomu říká, depozitu té jedné banky, ty budou stále, dostanu pouze příslib. Vemu si, já nevím, 100 000 korun, nebo ten se říká NPP, že jo, nárok na peněžní plnění, vemu si 100 000, což představuje jedno NPP, rovná se jedna koruna. Tak. Já to dostanu jako příslib a já s tím v tu chvilku můžu jaksi operovat. Že jo?
Můžu si počítat, že to mám a že ve chvíli, kdy budu chtít realizovat nějakou transakci, tak na to budu mít.
Tak na tu vteřinu si je půjčím, na tu vteřinu předá se to tomu obchodníkovi nebo komukoliv, že jo? A ten to zase vrátí prostě na tu haldu. Čili jde o to, že ty peníze, ta halda peněz bude k dispozici neustále každému a všem. Jo, i když ty operace pojedou, bude neustále k dispozici všem. Jediné, co se bude měnit, tak jestli ten...
Opravdu na to mám právo. Ano, na to budu zákon, na to ne, že ještě o tom potom dál někdo rozhodne, jestli mi to promění nebo nepromění, ne. To automaticky proběhne prostě.
Tak. Tohle to je tak jednoduché, ale přitom tak těžké na pochopení, když má někdo tu mysl tak pokřivenou současnýma prostě vztahama finančníma, jak to funguje. Že s tím má velký problém.
Tak já to vždycky přirovnávám k tomu, jak si je to třeba opravdu chápat, určitě to znáte, dneska to používají hodně ty obchodní řetězce, že vám prodají poukázku v nějaké ceně.
Mm-hmm.
Ale ta poukázka má jakoby omezenou platnost. Ano?
Mm-hmm.
Jinými slovy, a tady to je krásně vidět, že vám spousta lidí nás jakoby napadá, že my chceme někoho někde okrást nebo něco, ne. V tom systému je to úplně stejné, to pochopíte. To, jo? Vy někomu koupíte poukaz, třeba jako dar na 500, já nevím, třeba někde do Kauflandu nebo kam, no a ten člověk mi tu poukázku dáte, no a teď jdeme tomu, on ji nepoužije, ano, propadne mu.
Mm-hmm.
A bude to někdo brát, jako že někdo někoho okradl? No nebude.
Určitě, je to jeho věc, samozřejmě, a přesně tak.
Je to jeho věc a úplně bude to fungovat tady činný výslovy. My máte k dispozici zdroje, abyste pokryl své potřeby, ano, životní.
Ale přitom ty peníze jedou dál v ekonomice bez problémů.
Ale vy nejste povinni je využít, ty peníze. Vy máte právo je využít.
Ano.
Čili jinými slovy, a to je právě teď to myšlení těch lidí, je, když potřebují dva rohlíky, tak proč bych si jich šel koupit 100?
Mhm.
Ale to někteří to takhle pořád to chápou, no tak jo, tak když můžu, tak to já si jich koupím stále. Proč by to dělal? A to je právě to, co říkám, že vlastně my potřebujeme udělat i tu změnu toho myšlení. Potřebujeme tady tu ideologickou nástavbu k tomu, aby to vůbec ty lidi taková hloupost nenapadla totiž. No.
Ano, ano. Ano, ano. Přesně tak, takže to je dobrý příklad s tou, vidíš, to mi nedošlo ani, ale je to přesně ono, samozřejmě. Vy byste se šli jakoby půjčit, dostanete poukázku. Ano, ano, kterou můžete kdykoliv, nebo prakticky do určité doby.
Do určité doby využít.
No, ale i když tam by to ani tak nemuselo být do určité doby, tadyhle v tom případě, je to jedno, no, tak to tam budu mít, bude mi to tam
ležet. No, tak protože tam se to je vlastně nějakým způsobem nějaká alokace zdrojů.
Ano.
Už to představuje alokaci zdrojů, a pokud vy to nepoužijete, no tak to skončí, ta alokace zdrojů, a využije se to jinde, tyto zdroje. Ale vy pochopitelně, může se stát cokoliv, jo, auto zrovna nebylo, které jste chtěli nebo něco, no tak to skončí, no ale teď nikde není řečeno, že tam se nepožádáte znova.
Přesně tak, přesně tak.
No tam jde o to, aby prostě nebyly ty zdroje po neuměrnou dobu alokované a zbytečně to tam nevádí.
A tady by to byla ještě určitá výhoda v dnešní době, když tu poukázku koupíte si, tak za ní zaplatíte. Když to tam za ten příslib nezaplatíte nic,
nevyužijete,
tak se nic neděje. Takže zase ještě lepší v tom případě v tom novém systému. Jo? Nicméně dobře to ilustruje to, jak by to mělo fungovat, abychom nehromadili ty peníze někde, aby to mohlo používat celá ekonomika, protože to je velmi důležité.
Je tady velice, toto je taky, to se vždycky dost těžko chápalo. No jo, no ale tak jako když si nebudu moct našetřit peníze, tak jak já si koupím? Chci si koupit dům, chci si koupit něco, tak jak si to koupím?
Máte našetřeno dopředu.
Máte přesně tak, to znamená 3 miliony potřebu na barák.
Tak si je půjčím.
Mám svoje jako mé ekonomické aktivity, jsou takové, že na to jako, že jsem ochoten, nebo jsem schopen na to vydělat, to je velice důležité, prosím.
Ano, ano.
Ano, vy prostě vaše aktivity musí ten předpoklad vytvářet.
Ano, přesně
tak. A potom ty peníze dostanete hned a vy si ten barák nebudete na něj šetřit 10 let, ale koupíte si to hned. A proč byste to neudělali, když tu půjčku máte bezúročnou?
Přesně tak. To je to samé, proč si šetříme? Proto, abychom nemuseli platit na úroky, že? Za úroky.
Tak,
to je ono přesně. A tady už to máte rovnou našetřený, jakoby vemete si bezúročně to, co jste se půjčili, vrátíte. Toť vše, jak jednoduché.
Ano. No. Takže ty základní ekonomické požadavky, které teda my momentálně, které jsme tehdy postavili, tak ten první bylo umoření státního dluhu. My jsme byli ochotní a bylo to spočteno tak, že by to bylo možné v rámci tohoto systému ekonomického, v rámci současného to nelze, ano, splatit ty dluhy.
Už.
Ale zdá se, že to za chvilku bude akademická záležitost, že už to nebude až tak důležité.
Mm-hmm.
Pak je to odstranění ekonomických krizí. Ano, tam vlastně ten systém se nemůže dostat do nějaké krize. Ano, nemůže se tam nikde nic přehrát.
Nemůže se dostat ani do inflace, dalo by se říct.
Ano, přesně tak. A je tam, a to je velice prosím vás důležité, je tam právo na práci. Kdo chce pracovat, tak dostane práci v tom systému.
A za nějaký minimálně určený plat.
Tak, a je to navíc za ten minimální příjem. A co je důležité, zase, prosím vás, neplést si právo a povinnost. Tam není povinnost pracovat, tam je právo na tu práci.
Mm-hmm.
I když potom jsme udělali jednu změnu, řekli jsme, že lidé, kteří mají děti, to znamená, že jsou na nich závislé jiné osoby, nezletilé, tak ti tu povinnost pracovní mají. Ano?
A? Tak o tom teda nevím, že ta změna tam naběhla, ale proč to bylo?
No tak protože předpokládáme, že tito lidé by měli mít nějakou minimální zodpovědnost, že jo, vůči těm lidem, o které se mají starat.
Mhm.
Ale pozor, zase tvrdím, toto byl návrh na změnu, když jsme řešili vlastně, jo, potom děti a podporu dětí, takové věci, tak nám to vyplynulo, že by to tam bylo vhodné zavést, ale je to návrh, ten systém je, jednak je tam, jako je, se dá parametrizovat hodně a jedna a některé, bych řekl, věci tam, toto není nějak rozhodující, no. Když se mi zdálo vhodné, aby to tam bylo, ale není to něco, jako na čem by ten, s čím by ten systém stál a padal.
Když, Libore, přece to bylo řečeno tak, že na to dítě se bude dostávat automaticky.
To ano.
Ano. a že s tím nebude moc operovat nikdo jiný v rámci toho, že by si třeba za toho
no, ale právě
musel
to, co
kupovat alkohol.
Aby ty děti vidě, aby je měli prostě ale kvůli, jenom kvůli té podpoře, aby to byly prostě, aby to bylo pro ně zdroj nějakých příjmů ty děti. Že?
Nicméně já si myslím, že by to nemohli oni využívat pro svou potřebu, protože tam by to bylo tak trochu jaksi určený ty peníze, že třeba když je to na to dítě, že si za to nemůže koupit flašku rumu.
Ještě takhle možná, abych to uvedl, jak to je. Tam to právo na práci znamená to, že ten člověk projeví ochotu pracovat.
Ano, přesně tak. Přesně
ale na druhou tak. Stranu, pokud si není schopen sám najít, tak v té chvíli musí práci, která mu nabídnuta, přijmout.
Aby dostal ten minimální
může se
příjem.
Stát, tak, může se stát, že v dané, opravdu danou chvíli prostě pro něho ta práce nebude. Přesto ten člověk, až projevil tu ochotu pracovat, tak dostane ten minimální příjem.
Jasně.
A to je ten důvod. Kdežto, pokud neprojeví ten zájem pracovat, tak pak nemá na tu minimální mzdu nemá nárok. Jo? Tak prostě tehdy v těch výpočtech minimální mzda představovala nějakých 27 tisíc.
Dneska už by to bylo 40.
Ten člověk, který nechce pracovat, tak ten dostává jenom tu takovou, bych řekl, státní podporu, která byla zhruba ve výši 5 000.
Ano.
A to byl ten důvod, proč jsme nechtěli, aby tito lidé jako žili z těch peněz, které budou na ty děti.
Já tomu rozumím, chápu, ano, samozřejmě. Dobře.
Ale jak říkám, není to zase zbytečně tomu nevěnujeme moc času, protože to není, říkám, není to něco, s čím by ten systém stál a padal.
I když je to velmi důležitý, protože to je to, co se bytostně týká každého člověka, který se o to začne zajímat. Tady je zase důležitý si ještě uvědomit, že když se bavíme o minimálním příjmu, že ho nedostane každý jenom ten minimální. To je skutečně koncipovaný tak, že ten minimální příjem se podle toho, jak roste nebo klesá ekonomika, stanovuje na rok dopředu, že jo, myslím, je to tak na rok. Ano, a po tu dobu je ten nějaký minimální příjem. Ale to je základ, když se někam budete chtít zaměstnat, tak přijdete za tím zaměstnavatelem a řeknete, já bych tady chtěl pracovat, a on se zeptá, a kolik byste jako chtěl, nebo kolik je schopen nabídnout, tak neřekne konkrétní částku, ale řekne, 1,5 násobek minimálního příjmu.
Ne, já tě trošku opravím.
Dobře.
Je to trošku to, co říkáš, to platí pro veřejný sektor.
Pro veřejný sektor, přesně tak.
Ano. Kdežto v soukromém sektoru je to tak, že vy nemůžete dostat nižší než ten základní příjem.
A to je...
Ale když si, jo, tak když bude 27 tisíc a vy půjdete za někým a řeknete si, já chci 54 a budete mu za to stát, tak vám dá 54, nebo vám dá 154, ať vám dá, kolik chce.
Ale nemělo by to být, jestli jsem to pochopil já, v absolutní číslo, mělo by to být...
Může to být klidně absolutní číslo, akorát by byl problém ve chvíli, kdyby toto absolutní číslo kleslo pod minimální mzdu, pak by se to muselo dorovnat.
No, ale problém by byl i tehdy, když by příští rok to třeba stoupla, ta minimální mzda, já nevím, o 10%, Tak jak by se to řešilo tohleto? Právě to bylo vymyšlené.
To my řešit nebudeme. To je prostě vztah mezi tím pracovníkem a zaměstnavatelem. Jestli mu to bude nějakým způsobem indexovat, nebude, je to na něm tam. My máme jedinou, co chceme, aby ten jeho příjem neklesl pod minimální mzdu. Dál nás to nezajímá v soukromém sektoru.
Jo, aby si jenom nemyslel, že všichni dostanou tu minimální mzdu.
Ne.
Není to tak.
Index naopak ve veřejném sektoru, tam to skutečně bude těmi koeficienty. A co je důležité, že naopak nám v tom veřejném sektoru bude strop. Jo? My jsme tam dali strop, vlastně koeficient 4.
Ano, 4. Ano,
v státní správě prostě nedosáhnete vyššího příjmu než koeficient 4.
Ano, souhlasím,
a
je to potřeba.
To znamená, pokud pro příští rok klesne příjem, jako by ta minimální mzda, tak klesne všem ve veřejné správě, klesne příjem. Pokud stoupne, tak naopak všem ve veřejné správě stoupne příjem.
Přesně tak. A to je velmi důležitý právě pro ty, kteří jsou na těch pozicích různých manažerů a podobně, i v té veřejné správě různých vedoucích a podobně, kteří mají vysoké platy A vlastně ty jsou ti, kteří můžou nejvíc ovlivnit to, jestli ta ekonomika půjde nahoru nebo ne.
No, ano, musí se snažit všemožně podporovat to, aby ta ekonomika fungovala, přesně tak.
Ano, přesně tak. A v tu chvilku, když tam budou schopní, tak oni budou, kteří dostanou podstatně víc než ty řadoví zaměstnanci. Ale všem se zvýší. Ale oni budou víc. Ale když ta ekonomika půjde do hajzlu, tak to budou oni, kterým se ubere nejvíc. A to je velmi spravedlivý, protože tak to má být a ne jako to je dneska, že?
Čili pak je tam, jak už jsem o tom mluvil, že tam máme v té době, tomu říkáme životní minimum, jo, to byla ta částka nějakých v té době, kdy se to tvořilo 5200, dneska by to bylo hodně víc, tak ano. To vlastně to znamená, že každý, ať pracuje nebo nepracuje, to je vlastně, to můžeme dokonce považovat něco jako za ten základní nepodmíněný příjem.
Ano, přesně tak. I když to by byl, když jsme narazili na ten základní nepodmíněný příjem, dneska se o tom hodně, hodně uvažuje a všichni říkají, jak by to bylo super. Já si to nemyslím, Libore. Ty to víš taky, že z toho důvodu, že kdyby každý dostával skutečně základní nepodmíněný příjem, tak by to na první pohled vypadalo dobře, ale v současném systému by to prostě fungovat.
No,
by to nefungovalo.
Nemůže to fungovat, protože jak už jsme si řekli, my potřebujeme změnit ideologii.
Ano.
Ano.
Jestli to můžu,
funguje ta současná v rámci té, by to byl problém.
Jestli to můžu konkretizovat, tak rozdělme výdaje na zbytné a nezbytné. Že jo? Nezbytné výdaje jsou samozřejmě na bydlení a já nevím, potraviny a tak dále, a tak dále. Podobně zbytné jsou všechny ty okolo, elektronika, auta, takový, to jsou zbytný. A jestliže by někdo dneska dal nějaký nepodmíněný příjem s tím, že by to fungovalo jako podnešku, tak co by se stalo? Okamžitě ten sektor, který podléhá tomu nezbytný, tak ten by okamžitě udělal to, že by to zdražil své služby, to bydlení, potraviny a to. Ty by se okamžitě šli nahoru, aby přesně kopírovali ten nepodmíněný příjem. A bylo by to úplně k něčemu, zase by nic nezbylo na ty zbytný
položky. To je právě tam je,
to je ten problém.
Jedna věc, často se argumentuje tím, že jo, kdyby byl zajištěn ten základní příjem, kdo by pracoval, nikdo pracovat nebude. Že?
To není pravda.
A to pravda není, samozřejmě.
To pravda není, samozřejmě. Přesně tak. Jo, takže v současném systému se bavit o nepodmíněném příjmu je prostě špatně. To ne. Takhle by to fungovat nemohlo.
Jak říkám, jako my tam v podstatě svým způsobem máme zapracovaný, ale v částce, která jakoby těm běžným standardům nedostačuje. Ano,
ano. Nicméně
je to taková, jakoby taková ta nouzovka pro ty bezdomovce, uvozovka.
Ano. Jde o to, že když někdo nechce pracovat a povinnost tam není, tak pracovat nebude. Někdo skutečně nechce a je spokojený s tím, že žije jako bezdomovec.
Ale bude mít. Tím, jak si nekončíme, neházíme, tam samozřejmě ta sociální podpora bude mnohem širší. To znamená, něco teď, jak jsou vlastně třeba nějaké ty útulky pro bezdomovce a takovéto věci, tak to vlastně v tom systému bude fungovat také. A je tam vlastně v podstatě, si to lze představovat v uvozovkách, já to řeknu jako takový nějaký pionýrský tábor, nebo možná asi nejbližší příměr by byl kibuc, které fungovaly v Izraeli. To znamená, že vlastně pak by to bylo tak, že takovýto člověk, který prostě nějakým způsobem vždycky se může stát, ten systém je prostě nějakým způsobem, ano, ten ekonomický nastavený a hold, protože lidé jsou velice různí, ano, tak vždycky se najdou lidé, kterým ten systém prostě nevyhovuje, ano.
Ano.
Ale to ještě neznamená, že ten člověk je lidsky špatný, ano.
Ano.
Jemu prostě ten systém nevyhovuje, on se prostě nedokáže realizovat. A potom, jak jsme si řekli, je třeba mu nabídnout tu sociální podporu takovému člověku. To životní minimum je opravdu takový, jako to nepovažuji za nedostatečnou, ale nicméně chceme uchovat svobodu těm lidem, to znamená, že kdo nebude chtít nic jiného, no tak může takhle přežívat, ale jinak se může zapojit právě do nějaké takové komunity typu kibucu. Ovšem, samozřejmě tam může, ať se pracovat nebo ne, tak tam určitě tu podmínku něco tam bude muset, jo, aspoň někde zametat dvorek nebo něco, nebo si, já nevím, uskladat a takovéto věci, to tam bude, ale to životní minimum už potom dostane tady ta organizace, už nedostane on. Ano, a toto je prostě do takového systému nějakého, do takového sociální skupiny se vlastně bude moct zapojit kdokoliv, ano, kdo nějakým způsobem se mu bude zdát, že prostě ten systém, že je pro něho jakoby se chová k němu masečské, nebo že prostě není schopen samostatně v rámci toho systému fungovat, tak jedna z možností bude zapojit se vlastně do takovéto skupiny. Jinými slovy vlastně, je to takový, bych řekl, jenom pro porovnání. Vy vlastně ve chvíli, kdy opravdu nejste schopni v nějakém sociálním nebo v nějakém socioekonomickém systému fungovat, tak vám nezbude nic jiného, než překročit zákon. Ano? Prostě získat si to nezákonným způsobem, ty prostředky. Mm-hmm. Prostě jiná možnost není, jo, tady v tom systému. Jo, buď vám je teda někdo dá, to jako, jakoby nějak může vám je odtřít, to je v rámci nějakého toho sociálního systému, anebo je získáte nezákonně a pak se vystavujete riziku, že budete zavřeni do nějakého, jo, do nějakého kriminálu. Či jinými slovy, tam budete mít, sice budete tam omezováni v tom, ale teď je ten rozdíl je v tom, že do toho kriminálu, když budete tam jakoby odsouzeni, tak tam už jste prostě, bych řekl, tam už se o tom nemůžete rozhodnout, jestli půjdete.
Nedobrovolně, když to ale tady by to bylo dobrovolně.
Ale prostě tam to není na dobrovolnosti. Když to ještě předtím, než byste byli jaksi nuceni udělat tento krok, tak se můžete do jiného systému dobrovolně zařadit. Mm-hmm. Kde sice také budete omezováni, ale ta výhoda bude v tom, že kdykoliv z něho budete moct zase odejít z toho systému.
Ano, přesně tak. Tak to je dobrý, o té možnosti jsem taky nevěděl, zatím to jsou samé novinky pro mě, toto vidíš to. No, tak to je výborný. Tak jsme byli teď u toho, pokračuji dál, já musím, tak. Teď jsem nějak se zamyslel, snažil jsem nic.
Čili už jsme řekli reálná, nebo taky říkáme tomu fyzická ekonomika. Mm-hmm. To je velice důležitá. Fyzická a ještě rovnou dodívám i průběžná, takzvaná průběžná ekonomika, která právě zdůrazňuje to, že v rámci té průběžné ekonomiky nedochází vlastně ke kumulaci těch peněz a neustále vlastně musí protékat tou ekonomikou, proto je průběžná. Tak, to znamená, v rámci takové, když nasadíme takovouto ekonomiku ve spolupráci samozřejmě s tím popsaným finančním systémem, to je velice důležité, tak tam nebude žádné inflační tlaky, tam nebudou. Ano? Nebude nutná inflace. Dále bude tam zákaz spekulativních operací. Jo? Čili nebudete moc spekulovat, jo? Už vůbec ne, nějaké akcie nebo něco, respektive zákaz. Nevím, jak to, tak jo.
Čili finanční burza, tak.
Toto finanční kasino tam prostě nebude.
Nebude, ano. Finanční kasino.
Ale nebude tak. To ani tak, jako že se někde dozvíte, že se někde něco bude stavět a takže skoupíte ty pozemky a pak na tom šíleně vyděláte, jo. Což je jeden z typických spekulativních operací.
A jak tady tomu zabránit?
No tak je to jednoduché, už jsme si řekli, že vůbec pozemek jako takový se vůbec nemůže stát přesně ten vlastnictví.
Přesně tak. Ano, velice krásný. Proto je třeba, aby fungovaly ty základní principy.
Zároveň tady, když jsme u toho, tak musím zmínit ještě jednu věc, protože toto je, na toto jsou lidé velice citliví. Ano? Čili musím rovnou říct, že tady nejde o to, že bychom jednorázově hned na začátku, jak ten systém začne fungovat, že bychom znárodnili veškerou půdu. V žádném případě ne. Naopak jsme si řekli, co se týče majetku, všechno zůstane, jak bylo. Čili i půdu, kterou kdo má, bude jí mít nadále.
Ale?
Má to jenom jeden háček, že už ji bude moct prodat pouze státu, už ne nikomu jinému.
Ano, přesně tak. Přesně tak, té společnosti, tak tomu státu, té společnosti. Přesně tak.
Tím vlastně automaticky postupně tady té soukromé vlastnictví jakoby vyhnije, ale nebude to děláno násilně.
Ano, přesně. Teď jde o to opravdu zase neopakovat staré chyby, aby nedocházelo k tým křivdám. Ano, lidi za všechno cítí křivdu, jo? Takže ano, máte tady možnost si s tím dělat, co chcete, není problém, ale už to
čili
bude v rámci...
Kdo už teď a priori nakoupil ze spekulativních důvodů tu půdu, ne, nikoliv na ní něco vytvářel, tak ano. Tam tomu se to líbit nebude, ale kdo ji má prostě, protože si pořídil pracně, protože hol prostě rozhodl se, že se bude realizovat třeba zemědělství a pořídil si nějakou půdu, no tak tamu samozřejmě zůstane a bude na ní pracovat dál na své.
Přesně tak, zůstane a proč by ji prodával, že jo, když, tak. Nebo ona
a
respektive ani...
Zdědit ji bude možné, ano, nebude ji možné prodat.
Ano. Zdědit je to možné, ano, přesně tak. To je moc pěkný, samozřejmě. Doufám, že by se nevyskytly nějaké vedlejší efekty, které by to celé jaksi pohanili, ale zatím to vypadá, no, že ne.
Vždycky ty tlaky tady budou vás snahy, to, co si budeme povídat.
Ano, ano. A proto je tam třeba potom ty parametry různě měnit v těch zpětných vazbách a podobně, podle toho, jaký budou tlaky. To je v rámci vlastně jakoby vnitrostátně. Je tam ještě mnoho takových zajímavostí, ale nevoláte tak, no, asi.
Tak já bych pokračoval k té fyzické ekonomice. Už jsme o tom jsme vlastně mluvili, že to bylo odstranění neproduktivních činností. Protože zase to je ta obrovská výhoda je v tom, že my jsme, já už jsem o tom vlastně i mluvil, že dneska v podstatě máte jakoby ten sekundární parazitismus, kdy vlastně vy vlastně pracujete, jste zaměstnání v rámci nějakého parazitního projektu, ano, který vlastně nic neprodukuje, jo, smysluplného.
Ano.
A jenom v podstatě nějakým způsobem oblbuje lidi a láká z nich peníze.
Ono by se to samo vytratilo, tadyhle ty obory, ty parazitické obory.
A spousta lidí v těchto systémech pracuje, ne, že by je to nějakým způsobem bavilo, oni prostě jiné uplatnění nenajdou. Tak jsou tam nešťastní v tom, ale prostě jiný z něho nezbývá. Ale pokud budou mít jinou možnost, třeba v rámci nepodmíněného příjmu, ano, když jsme si řekli, že to je tak, jakoby v rámci toho, co si dělá, tak už je to něco, tak tady tlaky, tady obrovský poklesnou na tyhle ty neproduktivní, jo? Nic nepřinášející vlastně, no? Protože podstatné je to, že každá práce by neměla být jenom zdrojem jakoby těch peněz pro vás, nebo jakoby způsob, jak získat ty hmotné statky, ale měla by vás rozvíjet. Ano, pokud vás práce nerozvíjí, ano, nerozvíjí vaši osobnost, vaši kreativitu, tak je to na nic ta práce.
Ano, dělá se to jenom proto. Ano, dělá se to jenom proto, aby se získali ty prostředky, protože je nutné zaplatit.
Jenom pro peníze, ano. To je psychicky obrovsky náročné a je to devastující.
Ano, ano, ano. A velmi často taky právě i v těch funkcích různých, třeba těch státních úřednicí, tam je to evidentní. Oni udělají cokoliv, udělají obrovský neštěstí zle tím lidem. Jenom proto, že prostě to někdo dělat musí a my to uděláme, my jsme za to placený, my bez toho bychom prostě nemohli splácet půjčky a tak dál, tak uděláme klidně to zle. A to všechno by odpadlo, tohleto. Opravdu ten stát by fungoval ve prospěch těch lidí. Jenom kvůli takovéto nepatrné v uvozovkách změně.
Čili celkově to povede, to už jsme si taky řekli, že v rámci té fyzické ekonomiky zrychlení oběhu peněz.
Ano.
Tím, že se zrychlí oběh peněz, tak se vlastně snižuje nárok na tu peněžní bázi. Ano?
Ano.
Protože, jak se říkalo, když máte 10 korunu, ano, ona se v té ekonomice otočí jednou ročně, ta 10 koruna, tak se prostě provede vlastně, jo, tak to vlastně vyprodukuje vlastně nějakou činnost za 10 korun. Ale pokud oběhne 100krát ta 10 koruna, že, tak už se vytvoří vlastně za 1000 korun, že? Nějaké služby a nějaké něco produktivního. Čili to zrychlení oběhu peněz zase vlastně je motivující a podporuje vlastně rozvoj té ekonomiky. Přesto všecko my nepožadujeme neustálý růst. My chceme, aby ta ekonomika ne aby neustále rostla, ale aby byla dostatečná, takzvaně. To znamená, aby pokryla ty oprávněné potřeby. A nepotřebujeme nekonečný růst pořád. No, to znamená, ano, neustále vymýšlet nějaké nové růžové králíky, kterého každý musí mít. Jo?
Nekonečný růst, stálý růst vyžaduje úročená ekonomika. A to je právě ono. Aby bylo možné splatit ty úroky, tak musí být neustálý růst. A protože je to jenom kvůli tomu, jinak by to taky nebylo potřeba. Ano, takže když nebudou úroky, není potřeba ten růst ekonomiky. Přesto se ta ekonomika může, nebo by se rozvíjela mnohem víc, než v tom případě, kdy se to ten růst potřebuje vlastně na splacení toho úroku. Ano, takže to je ono, to je velká věc.
Tady máme takový bod, je to vlastně odstranění korupce, je tam jako pod je jakoby zákaz lobbingu, čili ono s tím to je těžký, ano, to se, ale rozhodně tak, jak se dneska vlastně, jo, v rámci té korupce, jak se vlastně zase, to je jedno prostě, ono se to se vlastně podmiňuje i tím finančním systémem, tak zase tam tady k tomuto, tam obrovský, já netvrdím jako nic z toho, nechci říct, že to úplně vymizí, ale rozhodně tam dojde k podstatnému snížení. Ano?
Určitě.
Ty tlaky tam
to ono by to nemělo smysl, protože i nějaký třeba zlodějiny a tak dále, když by někdo ukradl ty peníze a víceméně by je neuplatnil někde, no tak o ně přijde, protože víme dobře, že systém to má pod kontrolou v tomto případě, ale pro dobro věci. Ano, a jestliže zjistí, že se na tom konkrétním individuálním účtu otočilo víc peněz, než kolik vlastně si ten člověk vydělal, no tak asi někde nastala chyba. Někde je dostal nějakým špatným způsobem. No
tam, a tím... tam bych jenom ještě řekl jednu velice důležitou věc, a to je to, že si někdo řekne, no tak dobře, no tak čemu já vlastně ty peníze budu mít, když je nemůžu spořit a když si nemůžu to nebo ono. Ten systém vlastně klade, co je důležité, prosím vás, a to je opravdu důležité si uvědomit, na ten systém klade obrovské nároky na osobní odpovědnost.
Ano.
Ano? A zodpovědnost teda, no, i svým způsobem. No, ale mluvme zatím o odpovědnosti. To znamená, že vy skutečně budete za to své prostředí, v kterém žijete, budete odpovědní. To znamená, já řeknu jenom příklad. Tam jde o to, že vlastně v uvozovkách budete mít dispozici daleko více peněz než teď. Ano, každý bude mít více peněz než teď. To ale neznamená, si nepředstavíte, nebo bylo by chybou si představit, že o tolik zvýšíte svou tu vlastní spotřebu. Ano? To znamená, že to, jak říkám, že už si nekoupíte 5 rohlíků, ale 50 a podobně. Ne. Naopak, vůbec ne. Ty peníze máte na to, abyste ovlivňovali takzvané veřejné projekty. Čili jinými slovy, když si třeba v okolí bude třeba projekt, bude někdo bude chtít postavit zimní stadion, bude chtít opravit cestu, bude chtít postavit někde novou cestu, já nevím, teď střílím od pasu. A vy budete moct na kterýkoliv z těch projektů, z těch svých zdrojů přispět. A vy vlastně právě podle toho, na který těch projekt přispějete, tak ten se bude realizovat. Na který nepřispějete, ten se realizovat nebude.
A co z toho budu mít, když na to přispěju?
Co z toho budu mít? No tak to je právě to, je třeba vidět. Tak chci, aby tady byl zimní stadion, no tak s tím, že přispěju, tak tam bude. To je to, z toho budu mít.
Protože já nejsem schopen je utratit.
To je ten posun v tom, ano, že vlastně v té chvíli já nebudu mít jenom jakoby to úzké osobní vidění, ale budu vlastně přijat na ty veřejné projekty, budu moct přispívat.
Ano.
Ale ta rozhoda je v tom, že teď to nemůžete. Teď o tom někde někdo rozhodne, ať to chcete nebo nechcete, když to vy to tímhletím budete moct ovlivňovat potom, co se bude dít a co ne.
No je to tak.
Budeš postavit nějaký sex shop nebo něco, no tak říká, no tak ne, tak to já nechci, no tak na tom přispěju, že jo? No a tak tím panem, že to nedostane zdroje, no tak...
Přispěje někdo jiný, ano, v pořádku.
Libore. A mimochodem, jedna z mých představ je i taková vlastně, že budete moct těch svých osobních zdrojů, ale i z toho, protože v rámci toho našeho systému existují daně, tak je moje představa taková, že vy i část těch svých daní, čili povinných odvodů, které máte, protože tam, jako jestli přispějete nebo ne, k tomu vás nikdo nutit nebude. Ale tady máte možnost, střelím třeba, že budete mít daňovou povinnost 1000 korun a bude to tak, že prostě těch 500 odvedete z toho a to rozhodnou prostě ti představitelé, jak se použije. Ale o té druhé 500 budete moct rozhodnout vy, co tím podpoříte. Jestli podpoříte školství, jestli podpoříte zdravotnictví, jestli podpoříte cokoliv jiného.
Dneska se tomu říká daňové určení, nebo jak se to jmenuje.
Ale to znamená, že vy to budete směřovat.
Ano, dneska to
ale nejde. Zase, když to nebudete chtít, nemusíte, tak prostě odezdáte i tu 2500, ať to rozhodne někdo jiný. Ale máte tu možnost ovlivňovat. To je velice důležité, naučit postupně ty lidi, aby sami ovlivňovali a rozhodovali o tom, co se jakoby děje v tom veřejném sektoru.
Díky, že budu mít tu odpovědnost. Ještě k tomu, k těm daním, když se narazil, to už musíme končit. No. Tak ta složená daňová kvota, by se řekla, je úplně jednoduchá a bude se strhávat rovnou z vašich příjmů. Myslím, že jsme říkali něco kolem 20%. Je to tak?
Ano,
Dneska to je 50 minimálně, plus když dáme DPH, všechno, tak je to 70%.
A je to jediná
daňová zátěž. Účetnictví pouze jednoduché, samozřejmě pouze takovéto věci. Na konci roku se dělá uzávěrka, která vždy musí být kladná. Samozřejmě.
Tam není možné tam mít ztrátu.
Není možný mít ztrátu. Pokud by někdy byla, tak rok třeba nebo dva to jde, může se na to vzít půjčka, ale pak už prostě ne, pak je to špatně všechno. Tak,
a to jenom tak... můžete, jak jsme říkali, klidně, když se si chcete koupit Ferrari, kupte si ho, dejte si ho klidně.
Přesně tak. Do odpisů, do nákladů se dává úplně všechno.
Cokoliv si vzpomenete.
když navštívíte bordel, dáte si to, pokud budou existovat, dáte si to do nákladu.
Já
není
pevně
problém.
Věřím, že v tom systému ne.
Nebude, ano. Tak, to je všechno. Vážení, 19.02, prakticky já musím předávat do studia Klatovy, kde bude další pořad, teď nevím, o čem to bude, to je jedno. V každém případě já se s váma loučím pro tento týden a ještě vás na závěr chci pozvat, kdo to ještě odchytí, tuto informaci. V sobotu, teď 9., dneska 7., za dva dny, bude takové malé setkání Svobodného vysílače. Libore, si taky zván, ale máš to kousek z ruky, takže to ani nebudu tě, nebudu říkat. Tam na to březnový určitě ano, to určitě přijedou všichni, odkudkoliv i ze Slovenska, tomu věřím, ale teď je to takové regionální spíše, nebráníme se, když přijede někdo z dálky. A bude to Příšově, tam, kde je Palouček, Příšově v restauraci v sobotu v odpoledních hodinách. Začneme, budou tam někteří známí osobnosti taky, já vám nebudu říkat kdo, to bude překvapení takové maličké, a tam si pokecáme, popijeme a je to takový předvánoční. Takže zvu všechny, protože už nebudu mít tu možnost v tuto chvíli. Mějte se moc krásně, já se s váma loučím, loučím se i s Liborem, bylo to moc pěkný opět pořad. Libore, děkuji za tvou za tvou návštěvu zde ve studiu.
Tak já také děkuji za tu možnost prezentovat.
Ano, ano, bylo to moc pěkné a naplánujeme zase další v novém roce. Mějte se krásně, ahoj a poslouchejte Svobodný vysílač. Posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.